U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Nadala si na radio Beograda.
Uhvati dan. Dobro jutro. Zajedno ćemo uhvatiti i ovaj ponedeljak, 31. avgust. Neki bi rekli poslednji dan pravog leta, bez obzira što ono kalendarski traje do 23. septembra ove godine. Sutra će mnogi uhvatiti svoj veliki prvi dan, sutra je 1. septembar. Pa će i naš današnji jutarnji program u dobroj meri biti posvećen temi školstva, đaka, prosvete, roditeljskih muka i ostalo, znate već, kao i svake godine. Napomenimo na početku emisije da je sunce u Beogradu izašlo u 5 časova i 58 minuta, da će izaći u 19 časova i 17 minuta, tako da obdanice danas traje 13 časova i 19 minuta. I po tome vidimo da se polako približavamo jesenjoj ravnodnevici. Polako se približavamo i prvoj informativnoj emisiji na talasima prvog programa Radio Beograda. U studiju ušao kolega Vlada Mihajlović. Dobro jutro.
Dobro jutro, polako ta jesen je ravnodnevnica, ali smo daleko od te jeseni, bar sudeći prema ovom vremenu, kao da smo nekom podsaharskom.
Da, ja sam čak čula da će ceo septembar biti, kako neki kažu, paklen, ali to je ovako na nivou rekla, kazala, pa sad ovako da podelim čovečanski sa tobom i sa slušalcima.
Nije baš ohrabrujuća vest za mene, ljubite da, zimno.
Trenutno 25 stepeni čak u Beogradu, da duše prema merenjima od 5 časova. Ton majstor Miroslav Antonijević se hladi evo u režiji, a ovde i kraj otvorenih prozora meni makar dođe da uključim ipak klimu. No ipak, da mi krenemo kako su slušalci navikli i kako red nalaže, dakle jutarnji dnevnik i Vlada Mihajlović, a jutarnji program potom do 9 časova.
Šest je časova i 4 minuta. Kragujevcu 17, u Nišu 19, u Novom Sadu 20, kao što ste čuli u Beogradu 25 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Nekoliko dana pre završetka druge kontrole onoga što je Srbija dogovorila sa misijom MMF-a, u Beogradu će sa predstavnicima te institucije razgovarati premijer Vučić. Na Bledu u Sloveniji danas počinje dvodnevni 10. strateški forum na kojem će učestvovati naša zemlja. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, tokom jučerašnjeg dana u Preševu je izdato oko 700 potvrda o boravku. Od danas očekuje stabilizacija i pad cena jestivog ulja u trgovinama. U 7. kolu svetskog kupa u Japanu odbojkašice Srbije danas od 8 časova protiv do sada neporažene selekcije Rusije. U Njujorku počinje poslednji Grand Slam sezone. Prvog dana na US Openu nastupaće petoro srpskih predstavnika. I danas je sunčano i veoma toplo, najviša temperatura do 37 stepeni. U narednih 15 minuta opširno je o najavljenom. Nekoliko dana pre završetka druge kontrole onoga što je Srbija dogovorila sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, u Beogradu će sa predstavnicima te institucije razgovarati premijer Aleksandar Vučić. Prema ranijim najavama državnih zvaničnika, ocena fonda biće pozitivna. Misija MMF-a završava razgovore sa vladom o drugoj reviziji aranžmana ispred ostrožnosti vrednog 1 milijardu i 200 miliona evra. Domaću javnost najviše interesuje da li će fond dati zeleno svetlo za delimično povećanje penzije i plata u javnom sektoru, a očekuje se da će o tome detaljnije biti reči tokom naredne revizije, koja bi trebalo da bude održana u oktobru mesecu. Desetak dana posle poskupljenja ulja za skoro 25%, od danas se očekuje stabilizacija i pad cena jestivog ulja u trgovinama. Litar će, zavisno od proizvođača, kako saznajemo, biti jeftiniji za 5 do 7 dinara, što je mnogo manje sniženje od poslednjih povećanja cena. Inače, litar zejtina u trgovinama trenutno košta od 127 do 141 dinar. Slušate jutarnji dnevnik. Danas bi trebalo da uslede prvi konkretni koraci na primjeni sporazuma o energetici i telekomunikacijama koji su Beograd i Priština prošle nedelje dogovorili u Briselu. Prema najavama, Elektroprivreda Srbije trebalo bi da preda dokumentaciju za osnivanje kompanije za snabdevanje i distribuciju struje na Kosovu i Metohiji pod nazivom Elektrosever. Sporazumom je predviđeno i da će kompanija imati pravo na izdavanje i naplatu računa. Najavljeno je da će Telekom Srbija danas podneti zahtev za registraciju na Kosovu i Metohiji. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom trebalo bi da bude do kraja godine, najavio je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Prema njegovim rečima, prvo će biti otvorena pregovaračka poglavlja 35, koje se odnosi na Kosovo, i 32, koje se bavi financijskim pitanjima.
Uveren sam, imajući u vidu šta je srpska vlada učinila, da je moguće otvaranje prvih poglavlja do kraja godine. Na osnovu toga vidite koliko se stvari mogu ubrzati, ako se brže nego što smo očekivali dođe do rezultata. Diskusije na samitu o Zapadnom Balkanu u Beču su pokazale koliko se ceni rad Srbije i da postoji spremnost članica Unije da se brzo napreduje po ovom pitanju.
Hahn je objasnio i da će u izveštaju o napretku Srbije, koji stiže u oktobru, biti pozitivan i da takav stav dolazi posle konkretnih rezultata u pregovorima sa Prištinom. Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić izjavio je da će zajednica srpskih opština biti temelj opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, jer će, kako je istakao, prvi put sve sredine sa srpskom većinom biti ujedinjene i delovaće jedinstveno. Rakić je za Novosti rekao i da će zajednica omogućiti srpskom narodu na Kosovu i Metohiji da legalno i legitimno rešava svoje životne probleme i nacionalne interese. Zapadni Balkan biće jedna od tema dvodnevnog foruma u Bledu, na kom će između ostalih učestvovati predstavnici zemalja regiona, Evropske unije, Sjedinjenih američkih država, OEBS-a i Ujedinjenih nacija. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. Organizatori očekuju više od 700 učesnika iz oko 60 zemalja, a jedna od tema biće i migranti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u višednevnoj poseti Kini. Danas će se sastati sa predsjednikom i premijerom te zemlje. Posle sastanka sa predstavnicima kompanija Sinomah i Cmek, Nikolić je poručio da Srbija i Kina imaju izuzetno dobre odnose koji mogu biti značajno produbljeni unapređenjem ekonomske saradnje. Predsjednik Nikolić će prisustovati i vojnoj paradi povodom 70. godišnjice od pobede nad fašizmom, koja će biti održana u četvrtak u Pekingu. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, tokom jučerašnjeg dana u Preševu je izdato oko 700 potvrda o boravku. Mađarska je, posle završetka postavljanja bodljikave žice duž granice sa Srbijom, počela da gradi novu ogradu visoku 4 metra. Ona bi trebalo da spreči ulazak izbeglica. A izbeglici i dalje pristižu u Beograd. Procenjuje se da ih u centru grada trenutno ima od 500 do 600. Infocentar za azilante otvoren je u ponedeljak, a migranti u tom centru mogu da dobiju sve informacije o pravima u našoj zemlji. U beogradskom bioskopu Zvezda otvoren je novi distributivni centar u kome volonteri svakodnevno primaju pomoć i šalju je tamo gde je najpotrebnija. Opširnije Nena Celaković.
U Beogradu najveći broj migranata boravi u parku kod glavne autobuske stanice. Zbog visoke temperature za njih je obezbeđena cisterna sa pijaćom vodom. Nedaleko od autobuske stanice, u Mikser Hausu, volonteri dele izbeglicama garderobu i namirnice. Beograđani pomoć mogu da donesu i u novi distributivni centar, u bioskopu Zvezda. Taj distributivni centar otvoren je svake večeri od 20:30 do 23:30, kaže volonterka Jelisaveta Vučetić.
Stvari koje su nam najpotrebnije, to jest ljudima, migrantima, to su sredstva za higijenu, pelene za bebu, hrana za bebu, suva hrana za ljude koja im treba kako bi mogli da izguraju ovaj period ovde koji su u Srbiji, tako da nam je drago, kao što vidite, ima svega stvarno, i obuće, i odeće, i igračaka, svih sredstava i sve vrste pomoći su krenule da stižu.
Kompanija Telenor postavila je otvorenu zonu bežičnog interneta u parku kod beogradske autobuske stanice. Najavljeno je da će narednih dana Wi-Fi zona proraditi i u parku ispred ekonomskog fakulteta.
Najmanje 60 izbeglica se udavilo kada je brod potonuo kod libijske obale. To je drugi put u poslednja tri dana da se brod s migrantima prevrnuo kod obala Libije, a u prethodnom slučaju tragično je život izgubilo 200 izbeglica. Posle nedavne tragedije u kojoj je u kamionu krijumčara nastradala 71 izbeglica, Austrija je od sinoć uvela kontrole kamiona na granicama na istoku zemlje kao pre početka primjene Šengenskog sporazuma. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Mikl-Leitner naložila je da se veća vozila sa mogućim skrovištima za ilegalne migrante zaustavljaju i kontrolišu. Prema njenim rečima, poruka krijumčarima je da neće moći da se osjećaju bezbedno u Austriji, jer će, ako budu uhvaćeni, morati da idu u zatvor. Đaci koji žele da upišu četvorogodišnje srednje škole u buduće će morati da pređu upisni prag. Od 100 poena, koliko se najviše može postići na osnovu uspeha i maturskih testova, svršeni osnovci moraće da imaju najmanje 50. Deo stručne javnosti odobrava potez ministarstva, ali ima i kritika. Detaljnije Milka Babić.
Ko želi da upiše četvorogodišnju školu, u budući će morati da zagreje stolicu, kaže ministar prosvete Srđan Verbić.
Mislim da je ovaj prag od 50 bodova sasvim dostižan. Dakle, čak i onaj koji je imao sve dvojke u školi, ukoliko zapne na završnom ispitu, može da uradi toliko da pređe taj prag.
Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić smatra da je uvođenje praga znanja dobra ideja. Prema njegovim rečima, gimnazije četvorogodišnje škole upisivaće najbolji, ali će deca biti motivisana i da upisuju zanate.
Sada su nam prazne škole, zanate ne postoje, vi nemate ni kvalitetnog trenutno ni stolara koji završi školu, godine stolatera, kilamiča, stakovarjaca se već ne upisuju već više godine.
Predsjednik Foruma Beogradskih gimnazija Miodrag Sokić kritikuje uvođenje upisnog praga. Podsjeća da je ministar prošle godine u bodovanju konačnog uspeha osnovaca smanjio uticaj rezultata sa male mature na 30%.
Možda bi bilo bolje da je ministar umjesto što je povećao učešće opšteg uspeha na 70%, smanjio ga na 50%, a povećao maturu kao izlazni kriterijum na 50%. I zašto braniti učeniku da ide u četvorogodišnju školu pa makar imaju 48 poena? Danas postoje razni oblici neformalnog obrazovanja koji mogu da nadomeste učeniku sva neznanja koja je doneo u srednju školu.
Osmaci su srednje škole do sada upisivali na osnovu bodova, želja i slobodnih mesta. Nikakav upisni prag nije postojao.
Požar u okolini manastira Studenice pod kontrolom, ali zbog vetra još nije lokalizovan. Na terenu je 120 vatrogasaca kojima u gašenju vatre pomažu i meštani i radnici Srbija šuma. Požar u zaseoku Borovaca zahvatio je više od 100 hektara šume. Požar bi posle tri dana, tokom večerašnjeg dan, to jest tokom dana, trebalo da bude lokalizovan. Sport. Prvog dana US Opena na teren će izaći naših petoro tenisera. Odbojkašice na svetskom kupu u Japanu ovoga jutra igraju protiv Rusije. Opširnije o sportu Vlade Radičević.
Već prvog dana takmičenja poslednjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira u Njujorku na teren će izaći petoro naših tenisera. Ana Ivanović će od 17 časova na stadionu Artu Reš igrati protiv slovačke teniserke Dominike Cibulkove. Na teren će oko 21 čas i Novak Đoković, koji igra protiv Brazilca Joa Souze.
U ovih nekoliko dana pre početka poslednjeg Grand Slama u godini sam radio na nekim aspektima moje igre koji nisu bili najbolji, pogotovo za vreme Cincinnatija. Moram da gledam veliku sliku, a to je da je ovo jedna od mojih najuspešnijih sezone i da ću pokušati to samo pouzdanje da prenesem i na teren.
Bojana Jovanovski će na terenu isto vreme kada i Ana, dakle oko 17 časova, protivnica joj je Laura Arruabarena iz Španije. Filip Krajinović za rivala ima Kolumbijca Alejandra Gonzalesa, a Jelena Janković će u prvom kolu igrati protiv Francuskinje Osean Dodan. Taj meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 30 minuta.
U sedmom kolu svetskog kupa za odbojkašice u japanskom Sendaju reprezentacija Srbije će u 8 časova igrati protiv Rusije. Naš tim je ostvario 5 pobjeda i 1 poraz, a Rusija ima maksimalnih 6 pobjeda. Na svetskom kupu Japan učestvuje 12 reprezentacija, dve prvoplasirane, steći će direktno pravo učešća na igrama u Rio de Janeiro. Sinoć su odigrane 3 utakmice 8. kola Jelen Superlige u fudbalu. Prvi put pod svetlošću reflektora u Lučanima Mladost Crvena zvezda 0-3, Metalac Čukarički 1-2 i Spartak Vojvodina 2-1. U subotu Radnik Voždovac 1-3, Novi Pazar Rad 1-0, Javor Radnički 0-0 i Partizan OFK Beograd 2-1, a u petak Jagodina Borac 0-0. Na tabeli u vodstvu je Crvena zvezda sa 20 bodova, sledi Javor sa 16, na trećem mjestu je Partizan koji je osvojio 15 bodova.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Sunčano i veoma toplo vreme, vetar će biti slab i umeren u južnom Banatu, u jutarnjim i prepodnevnim satima povremeno jak južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 17 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu 20, u Beogradu, prema poslednjim merenjima, 21 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Mladen Brkljač, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko istraživanja javnog mnjenja utiču na raspoloženje birača? Na čim glasovima se dobijaju izbori? U čemu je tajna uspeha pojedinih analitičara? U objektivnosti ili u promociji određene političke stranke? Gosti Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
Beograd 1.
Časova 23 minuta, dobro jutro još jednom od ekipe koja realizuje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, koji se zove, kao što znate, Uhvati dan. Danas radimo u sastavu muzička urednica Ružice Ćirić, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I kao i uvek, jutarnji program otvorit ćemo nešto opširnijim informacijama o vremenskim prilikama u našoj zemlji, a prognoza glasi ovako, ukoliko niste čuli u jutarnjem dnevniku, ovako zaista počinje izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Srbiji će se do srede zadržati sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 37 stepeni. Danas se očekuje upravo tolika temperatura, dakle do 37 stepeni. Moguće da će biti nešto lakše zato što će duvati slab i umeren u južnom Banatu ujutro i prepodne, povremeno jak južni i jugoistočni vetar. U Beogradu danas slično vreme, vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura takođe već pomenutih 37 stepeni. Dakle, Republički hidrometeorološki zavod prognozu počeo tako što nam je nagovestio da se do srede, tačnije do četvrtka, ne nadamo o nekom zahlađenju kada je vreme u pitanju. Prema tome treba to pregurati ukoliko ste se zasitili letnjih vrućina, a moguće da se neki ovome i raduju jer se leto produžava i u septembru, koji meteorolozi vode kao prvi jesenji mesec, bez obzira što jesen počinje tek krajem istog. Što se aktualnih temperatura tiče, dakle prema merenjima u 6 časova, najtoplije je u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu gde je 23 stepena, u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu je 20 stepeni, u Nišu 19, u Kragujevcu 17 stepeni. Najhladnije je, trebali reći, u Sjenici, gde je u ovom momentu 8 stepeni. Inače, u celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme. Evo i biometeorološke prognoze za danas. Situacija je nepovoljna za hronične bolesnike zbog veoma toplog vremena. Kod osetljivih osoba su mogući glavobolja, nervoza i malaksalost. Preporučuje se strogo pridržavanje saveta lekara i smanjenje fizičkih napora. Zbog visokih UV vrednosti indeksa potrebno je izbjegavati direktno izlaganje suncu u periodu od 11 do 16 časova, skloniti se u hladovinu i koristiti mere predostrožnosti, kao što su zaštitni šeširi, naočare i zaštitne kreme. A svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje dodatni oprez. 6:26, u jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1 slušat ćemo Vladu Georgijeva, a zatim ćemo se podsjetiti na vesti jutra. 29 minuta do 7.
Vesti jutra.
Nekoliko dana pre završetka druge kontrole onoga što je Srbija dogovorila sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, u Beogradu će sa predstavnicima te institucije razgovarati premijer Vučić. Na Bledu u Sloveniji danas počinje dvodnevni 10. strateški forum na kojem će učestvovati i Srbija. Raspravljaće se o najvažnijim pitanjima mira i bezbednosti, privredne i ekonomske saradnje, razvoja i ljudskih prava. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbjeglice i migracije, tokom jučerašnjeg dana u Preševu je izdato oko 700 potvrda od boravku. Posle nedavne tragedije u kojoj je u kamionu krijumčara 71 izbjeglice nastradala, Austrija je od sinoć uvela kontrole kamiona na granicama na istoku zemlje kao pre početka primjene Šengenskog sporazuma. Od danas se očekuje stabilizacija i pad cena jestivog ulja u trgovinama. Litar će, zavisno od proizvođača, kako saznajemo, biti jeftiniji za 5 do 7 dinara. U 7. kolu svetskog kupa u Japanu odbojkašice Srbije igraće protiv do sada neporažene selekcije Rusije. Meč počinje u 8 časova po našem vremenu. U Njujorku počinje posljednji Grand Slam sezone. Prvog dana na US Openu nastupit će petoro srpskih tenisera. Program na stadionu Artur Ashe od 17 časova po našem vremenu otvaraju Ana Ivanović i Slovakinja Dominika Cibulkova. Do kraja dana sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Trenutno u Beogradu 21, Novom Sadu 20, Nišu 19, Kragujevcu 17 stepeni.
Trambuline, papaline, Katarine i Marine, mandarini i mandarine. Leto vole odlikaši, košarkaši, pokeraši, tamburaši, stokilaši i svi naši, a i vaši. Mnogo bolje sve, niko ne vidi i niko ne čuje. U vodi je sve mokrije i za lokli zavije. U vodi je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve. Komšinice, domaćice, obrvice, umilice, sjajne duge trepavice. Leto vole utikači, odvijači i duvači, i pušači i trubači, i svi naši navijači. Mnogo bolje sve, niko ne vidi i niko ne čuje. Vodi je sve mokrije i klizavo klizavije. Vodi je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve. Hajde, pusti da nas talas razbije. Leto vole kupačice.
Ovde Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
31. avgusta 1941. godine preminula je Marina Ivanovna Cvetajeva, ruska pesnikinja. Cvetajeva je stvorila obimno književno delo od proznih radova i prepiske sa mnogim književnicima do ljubavne i kontemplativne poezije osobenog izraza. Ovo je zapis Marine Cvetajeve iz 1919. godine.
Piše na svom tavanu. Mislim da je 10. novembar. Živim sa Aljom i Irinom, ali je 6 godina, Irini 2 i 10 meseci. U Borisoglebskom sokaku u sobi na tavanu. Nema brašna, nema hleba. Ispod pisaćeg stola 12 funti krompira. Živim od besplatnih dečijih ručkova. Obućareva žena, majka petoro dece, nedavno mi je poslala preko svoje starije devojčice bon za ručak i krofnu za Alju. Susetka ispod nas, s vremena na vreme, šalje deci supu i danas mi je nasilno pozajmila 3000, ali i ona ima troje dece. Pomažu mi još s vremena na vreme, sećajući se da postojim, glumica Zajceva zato što voli moju poeziju i njen muž zato što voli svoju ženu. Sijalica kraj jastuka, tišina, sveska, cigareta, ponekad hleb, čine me srećno.
31. avgusta 1867. godine u Parizu je preminuo književnik Charles Baudelaire.
Ti što mi u srce tvrdo, kao nož se zari ljut, probi kao demona krdo i ponižen duh mi put. Nagizdana luda, sade u gnezditi tu se znaš, te sam za te vezan, gade, ko za lanac robijaš.
Najpoznatije Baudelaireovo delo je zbirka poezije Cveće zla, koja se posle objavljivanja našla na Parijskom sudu zbog narušavanja javnog morala. Pisao je i likovne, književne i pozorišne kritike. Akademik dr. Radomir Lukić, jedan od najpopularnijih profesora Beogradskog univerziteta, rođen je 31. avgusta 1914. u selu Miloševcu.
Jedni, bežeći od svog seljačkog porekla, se prave više građanima nego što jesu. Drugi, koji opet imaju izvestan strah od grada, teškoća da se priviknu i tako dalje, može biti da se prave nešto više seljacima nego što jesu. Razume se da ima i sredina i čak bi sredina trebala da bude normalna. Moram da kažem da u tom pogledu ja verovatno sam bliži onoj drugoj krajnosti. Ne mislim da se pravim više seljak nego što jesam, ali činjenica da ja kad odem u svoje selo, ja sam na neki način zaostaliji i tradicionalniji nego moji sadašnji seljaci tamo, pa čak i moji drugovi u selu.
Radomir Lukić je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1937. Dve godine kasnije doktorirao je na Parijskoj Sorboni. Autor je prvog jugoslovenskog udžbenika sociologije. Čuveni amfiteatar Pravnog fakulteta u Beogradu nosi ime profesora Radomira Lukića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Nemam problema. Od kada znam da život je večan, nemam mučnih dilema. toliko kasnim, jer znam za šta se spremam. To je dovoljno da radim sve što najbolje znam. To je dovoljno da radim sve što najbolje znam. To je dovoljno da radim sve što najbolje znam. To je dovoljno da radim sve što najbolje znam. Od kada spasila sam sebe, vidi mi vama treba spas. Ako me pitate od toga, kažem vam od samih vas. Znam da može biti teško, ne biti lenj, već biti rad. Al kad bi ipak svakog hteo, od sebe najbolje da da. Vreme je, pronađi se. Nije kasno, ne, 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 okreni se. Biće dovoljno da radiš sve što najbolje znaš. Radi sve, radi sve što najbolje znaš.
Uhvati da. Još, pa ne bi ljudi mislili da nesrećni su. Mogli bi naći u sebi ono što voleti bi trebalo, a nisu znali jer sebi nikad nisu priliku dali. Biće dovoljno da radiš sve što najbolje znaš. Radi sve, radi sve što najbolje znaš. I ja radim sve, radim sve što najbolje znam. Radim sve, sada radim sve što najbolje znam. I ti radi sve, radi sve što najbolje znaš. Radi sve, sada radi sve što najbolje znaš. Petnaest minuta do 7 časova. Dobro jutro još jednom od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Danas je ponedeljak, 31. avgust. Prema merenjima u 6 časova najtoplije je u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu 23 stepena, ali subjektivni osjećaj u ova dva grada je takav da vama koji nas slušate u Banatskom Karlovcu i okolini je kao da je 27, a vama u Velikom Gradištu i oko njega kao da je već 30 stepeni. U Beogradu 21 stepen, subjektivni osjećaj 26 stepeni, u Novom Sadu 20, subjektivni osjećaj 24, u Nišu je 19 stepeni, subjektivni osjećaj 22 i Kragujevac 17 stepeni, subjektivni osjećaj 21 stepen. U celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro, a isti takav vedar, sunčani topao dan nas očekuje i danas. No preciznije, dežurni meteorolog Dragan Đurić.
I danas u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu u jutarnjim i prepodnevnim satima povremeno jak i južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, jugoistočni, i najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni.
A kako je stanje na putevima u Srbiji i šta vozači danas mogu da očekuju, više u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije, gde ovoga jutra dežura Tanja Jovanović.
Za nama je vikend koji je prošao u znaku još jedne velike smene turista sa velikim brojem vozila i stranih državljana koji su prošli kroz Srbiju, što je bio uzrok višesatnih zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima i naplatnim rampama. Podsećamo da je vreme čekanja na graničnim prelazima promenljivo jer je turistička sezona i dalje u toku, a prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde se beleži čekanje od 60 do 90 minuta. Ukoliko dođe do pojačanog saobraćaja, savjetujemo da koristite alternativne manje frekventne granične prelaze, a ka Mađarskoj ovog jutra preporučujemo vozačima granični prelaz Kelebiju ili Bački Breg. Početak radne nedelje donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Kako je građevinska sezona u toku, savjetujemo vozačima da imaju veću opreznost u vožnji i više tolerancije ukoliko zbog radova i većeg broja vozila dođe do nepredviđenih zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, od sutra 1. septembra, zbog izgradnje leve kolovozne trake obilaznice oko Beograda na državnom putu prvog reda, doći će do kompletnog zatvaranja svih uključenja i isključenja sa obilaznice u okviru petlje Surčin. Vozila koja se uključuju i isključuju sa obilaznice na ovoj deonici upućuju se na korišćenje petlje Dobanovci. Savetujemo vozačima da zbog izgradnje istočnog i južnog kraka koridora 10, kao i autoputa, imaju više opreznosti, da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi na mostu kod Velikog Orašja su i dalje u toku, ali vozači na ovoj deonici ne očekuju duže čekanja i zadržavanja. Danas neće doći do obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja. U danima pojačanog saobraćaja broj saobraćajnih nezgoda se povećava, a najčešći uzroci su neprilagođena brzina, umor za volanom, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 68 saobraćajnih nezgoda, 47 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost 3 osobe su izgubile život. I za kraj mi podsećamo vozače da je sutra 1. septembar, dan kada počinje školska godina, pa savjetujemo da najviše u zonama škola vozite oprezno, budete tolerantni i obratite pažnju na pešake.
I ovome ćemo pridružiti jednu interesantnu zaista vest, naime eksperimentalni Googlov automobil bez vozača. Ima problem s biciklistima koji se kreću sasvim polako, objavio je juče britanski sajt za tehnologiju Engadget. Ako se bicikl jedva kreće, tek što nije stao, a biciklista pritom ne spušta noge s pedala, Googlov kompjuterizovani auto koji upravlja sam sobom i orijentiše se pomoću niza senzora ne zna šta će. Jedan biciklista iz grada Ostina u Teksasu, gde Google u stvarnom saobraćaju preverava automobile bez vozača, objavio je da je naišao na eksperimentalno vozilo koje je bilo komično nesigurno šta da uradi kada ga je registrovalo dok je kroz raskrsnicu milio biciklom. Čim bi se bicikl pomerio za koji centimetar, automobil bi naglo krenuo i odmah naglo ukočio i tako više puta. Nije se desilo ništa strašno, ali ta epizoda je izazvala buran smeh i bicikliste i posade eksperimentalnog auta koji upravlja sam sobom. Bilo je jasno da u programu auta nema naređenja šta da uradi kada naiđe na bicikl koji skoro da sasvim stoji. Google je u saopštenju potvrdio taj slučaj i istakao da su takve situacije baš ono za čime ta firma traga u stvarnom svetu dok usavršava svoj inteligentni auto. S druge strane, piše britanski sajt, taj događaj s biciklistom je i upozorenje na šta sve još treba da se pripreme nezavisna vozila i koji nivo da dostignu. Mnogo je opasnosti na putu koje je teško predvideti čak i ako se ima mnogo iskustva, piše Engadget. Uteha je da su to sasvim početne verzije automobila koji sami sobom upravljaju, te su bar predvidivi, kaže se u članku. 6:51, slušat ćemo grupu Svina pod, a zatim prelistati današnje izdanje dnevnih novina. je do 7 i prelistavamo današnja izdanja dnevnih novina na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa. Počinjemo Politikom, koja ima veliki naslov i veliku fotografiju na naslovnoj strani. Izbjeglice su ljudi, a ne vruć krompir. Fotografija pokazuje kako se sirijska porodica na mađarsko-srpskoj granici probija kroz bodljikavu žicu. Politika piše, u regionu različito reaguju na pridošlice. Hrvatska pala na prvom ispitu vraćajući Iračane s Dubrovačkog aerodroma. Slovenija priprema 72 objekta za prihvat. Bosna i Hercegovina se nada da će talas mimoići. Mađarima malo ograda, nego dovode i vojsku na granicu. O ovoj temi ćemo nešto kasnije u jutarnjem programu, pa ću vam onda i opširnije saopštiti kako su se proveli Iračani koji su sa urednom turističkom vizom vraćeni na Dubrovačkom aerodromu, dakle sa Dubrovačkog aerodroma nazad u Srbiju. Također Politika na naslovnoj strani piše, kao i obično kada je posljednji dan u mesecu, u pitanju o dugoročnoj prognozi za naredni mesec, pa kaže pravi septembar. U prvih 5 dana očekuje se veoma toplo i suvo vreme uz postepeni pad temperatura. Od 6. do 14. prosečno toplo uz češću pojavu kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom. Ima izgleda da od 15. do 26. septembra bude nešto toplije i uglavnom suvo, oko 16., 18., 23. i 24. pojave kiše ili kratkotrajnih pljuskova, koji će oko 23. biti praćeni grmljavinom, a obilnije padavine bit će oko 23. septembra. Do kraja septembra prosečno toplo vreme sa češćom pojavom kiše. Toliko iz današnje Politike. Ima još jedan vrlo interesantan članak, neću imati sada vremena da vam opširnije o tome čitam, ali ću vam skrenuti pažnju. Dakle, na strani 9 u rubrici Potrošač Politika piše, hleb ne leči dijabetes, a voda ne sprečava rak. Tržište preplavljeno proizvodima sa nepreciznim zdravstvenim izjavama koje Evropska unija strogo zabranjuje i sankcioniše. Doktorka Milka Popović, docentkinja, specijalista higijene i načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, upozorava. Podsećamo potrošače da sa velikom rezervom prihvataju informacije o navodnom lekovitom svojstvu namirnica sve dok ova oblast ne bude jasno i nedvosmisleno regulisana i sankcionisana, piše Politika i pita se. Šta čovek da misli kada uđe u supermarket i kada pogleda šta je sve zdravo i šta se sve preporučuje sa njegovih rafova, negde se zapita da li je umjesto u supermarket ušao u apoteku. Iz današnjeg Blica izdvajamo sa na strani 6 teorija, doduše i sam Blic piše i pita se da li je u pitanju teorija zavere. Amerika kriva za uspon islamista, SAD su stvorile ISIS. Internetom ponovo kruži fotografija koju mnogi smatraju dokazom da je Amerika stvorila islamsku državu, koja pokazuje Johna McCaina, američkog političara i predsjednika Senatskog komiteta Sjedinjenih Država za naoružanje, koji je u maju 2013. posetio sever Sirije i sastao se sa navodnim borcima protiv režima sirijskog predsjednika Asada. A na jednu od fotografija koje su tada snimljene nalazi se i jedan nepoznati muškarac za koga su McCainovi protivnici tvrdili da je niko drugi do vođe islamske države Abu Bakr al-Bagdadi. O tome u današnjem Blicu. Iz današnjeg Kurira izdvajamo na stranama 2 i 3 bahato. Evo kako naša guvernerka vodi centralnu banku, a za ovu pepeljugu, šampanjac i jagode. Narodna banka Srbije, na čijem čelu je Jorgovanka Tabaković, koja se predstavlja kao skromna princeza iz bajke sa platom od gotovo 580.000 dinara, raspisala nabavku za đakonije, indijski orah, badem, jagode i šampanjac. I kaže, Kurir, nema bolje stvari nego biti zaposlen u Narodnoj banci Srbije. Prosečna plata je više od 80.000 dinara. Čuli ste kolika je plata guvernerke, a tu su i te razne đakonije na meniju restorana. U Narodnoj banci Srbije, naravno gde zaposleni jedu po povlašćenim cenama, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, kaže da je čista bahatost da se guvernerka i zaposleni u Narodnoj banci Srbije hrane jagodama i šlagom i piju šampanjac dok hiljade radnika žive na minimalcu, a Milan Nikolić, politički analitičar, kaže da je takva vrsta luksuziranja guranje prsta u oko građanima Srbije. Morati da zastanemo sa prelistavanjem današnjih novina, još nekoliko interesantnih naslova nešto kasnije, ili evo možda samo još ovo, pošto se naslanje na ovu temu iz Kurira, današnji Danas piše: kolika mesečna primanja imaju najviši državni funkcioneri u Srbiji? Najplaćenija je ministarka poljoprivrede Snežana Bošković-Bogosavljević. Ona ukupno prima više od 163.000 dinara, mada prima samo deo ministarske plate. A istinsku najveću ministarsku platu ima ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji prema podacima iz januara iznosi 145.000 dinara, što je za oko 40.000 više u odnosu na ostale ministre i 20.000 dinara više od premijera Aleksandra Vučića. Treći najplaćeniji član vlade je ministar prosvete Željko Sertić sa primanjima od 131.000 dinara, o tome u današnjem Danasu. Sedam je časova i jedan minut. Slede vesti Radio Beograda 1, ovoga puta bez gonga, uz izvinjenje, a saopštit ćemo vam ih kao i tokom celog ovog jutarnjeg programa kolega Vlada Mihajlović, koji je već u studiju.
Nekoliko dana pre završetka druge kontrole onoga što je Srbija dogovorila sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, u Beogradu će sa predstavnicima te institucije razgovarati premijer Aleksandar Vučić. Prema ranijim najavama državnih zvaničnika, ocena fonda biće pozitivna. Domaću javnost najviše interesuje da li će fond dati zeleno svetlo za delimično povećanje penzije i plata u javnom sektoru, a očekuje se da će o tome detaljnije biti reči tokom naredne revizije, koje bi trebalo da bude održana u oktobru. Desetak dana posle poskupljenja ulja za skoro 25%, od danas se očekuje stabilizacija i pad cena jestivog ulja u trgovinama. Litar će, zavisno od proizvođača, kako saznajemo, biti jeftiniji za 5 do 7 dinara, što je inače mnogo manje sniženje od poslednjih povećanja cena. Danas bi trebalo da uslede prvi konkretni koraci na primjeni sporazuma o energetici i telekomunikacijama, koji su Beograd i Priština prošle nedelje dogovorili u Briselu. Prema najavama, Elektroprivreda Srbije trebalo bi da preda dokumentaciju za osnivanje kompanije za snabdevanje i distribuciju struje na Kosovo i Metohiji pod nazivom Elektrosever. Sporazumom je predviđeno i da će kompanija imati pravo na izdavanje i naplatu računa. Najavljeno je i da će Telekom Srbija danas podneti zahtev za registraciju na Kosovo i Metohiji. Na Bledu u Sloveniji počinje dvodnevni 10. strateški forum. Tema je vizija novih partnerstava, o čemu će raspravljati političari, ekonomisti i naučnici. Biće reći o najvažnijim pitanjima mira i bezbednosti, privredne i ekonomske saradnje, razvoja i ljudskih prava. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, tokom jučerašnjeg dana u Preševu je izdato oko 700 potvrda o boravku. Mađarska je, posle završetka postavljanja bodljika već žice duž granice sa Srbijom, počela da gradi novu ogradu u visoku 4 metra. Ona bi trebalo da spreči ulazak izbeglica. Najmanje 60 izbeglica se udavilo kada je brod potonuo kod libijske obale. To je drugi put u poslednja 3 dana da se brod s migrantima prevrnuo kod obala Libije, a u prethodnom slučaju tragično je život izgubilo 200 izbeglica. Posle nedavne tragedije u kojoj je u kamionu krijumčara 71 izbeglica nastradala, Austrija je od sinoć uvela kontrole kamiona na granicama na istoku zemlje kao pre početka primjene Šengenskog sporazuma. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Mikl-Leitner naložila je da se veća vozila sa mogućim skrovištima za ilegalne migrante zaustavljaju i kontrolišu. Požar u okolini manastira Studenice je pod kontrolom, ali zbog vetra nije lokalizovan. Požar u zaseoku Borovac zahvatio je više od 100 hektara šume. U sedmom kolu svetskog kupa u Japanu odbojkašice Srbije igraće protiv do sada neporažene selekcije Rusije. Meč počinje za nešto malo manje od sat vremena, tačnije u 8 časova po našem vremenu. Srbija do sada ima skoro od 5 pobjeda i samo jednog poraza, a 2 prvoplasirane reprezentacije na svetskom kupu obezbedit će vizu za olimpijske igre naredne godine u Rio de Janeiro. U Njujorku počinje posljednji Grand Slam sezone. Prvog dana na US Openu nastupaće petoro srpskih predstavnika. Program na stadionu Artur Ashe od 17 časova po našem vremenu otvaraju Ana Ivanović i Slovakinja Dominika Cibulkova. Treći meč na istom terenu oko 20 časova igraće Novak Đoković i Brazilac Joao Sosa. Protivnice Bojana Jovanovski biće Lara Arruabarrena iz Španije. Filipa Krajinovića očekuje duel sa Kolumbicem Gonzalesom, dok će Jelena Janković igrati protiv Francuskinje Doden. I danas će biti sunčano i veoma toplo vreme, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Hvala kolegi Vladi Mihajloviću, a dobro jutro još jednom vama koji ste uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa nama hvatate ovaj ponedeljak 31. avgust. U 7:06 ili na početku drugog sata našeg jutarnjeg programa, kao i obično, poželjet ćemo najmlađima. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandra Stevanovića. Č.
Ajde, doco, čuti.
Doco. Čef mi je.
Kako može da ti bude čef da ovog jutra pričam u priču na Č? Čo je čaknuto slovo?
Pa Mićo, priča nam je spala još samo na 3 slova. Č, U i O. I onda je gotovo.
Opričali smo celu azbuku.
Opričali.
E pa nismo još. Dakle, Č.
Č.
Bolje da mi je čeramida pala na glavu.
Nemoj tako, Mićo, što si na 3 ćoška?
Kako da ne budem na 3 ćoška? Nađi mi jednu reč na Ć, da od nje bude nekog čara.
Ćevapčići.
O, ćevapčići. Obožavam ćevapčiće.
Eto, vidiš kako Ć i nije tako nezgodno slovo.
Pa, možda i nije.
Čulubastija.
Šta ti je sad čulubastija?
Roštilj. Kad raspališ roštilj pa pečeš meso na njemu.
Nikad nikog nisam sreo da roštilj nije voleo. Kad će ručak?
A zaboravio si četen alvu.
Doco, Ć je stvarno jedno predivno slovo. Hoću Ć, hoću ćevapčiće, hoću čulubastiju, hoću četenalvu, a čufte mora biti i čufti. Hoću da ručam.
Aj, Mićo, bojim se da ćeš za ručak imati slovo P, pasulj. Čemer nam je sasvim prazan.
Čemerno.
Ali to ne znači da ne bismo trebali da ispričamo priču na Ć. Ć je čičano.
Čičano? Kako si se samo setila te reči? Čičano je slatko i nežno. Tu reč sam nekad davno čuo od jedne devojke.
Nadam se da si u tom slučaju i ti bio čičan. A takva će biti i naša priča.
Pa dobro, hajde, neka bude Ć i bez ćevapa. Kako ćemo?
Pa prvo moramo da vidimo ko će biti u toj priči.
Ja predlažem neku veličanstvenu ličnost, nekog Česara.
Česara? Da nisu carevi malo prevelik zalogaj, a? Ja bih pre jedno Ćurka. plače. Ćurčići su mali, mili i pućpuriču.
Šta je ćurka spram ćesara?
Ćurče.
Ćesar.
Ćurče.
Ćesar.
Ćurče.
Ćesar.
Onda ti ispričaj svoju, a ja ću svoju priču kad si takav čifta.
I hoću. Slušaj. Ćesar Ćamil ćelepirio ćevape. Ćufte, ćetenalu, ćefli, ćesar.
Ćurče Ćila čaknutog ćesara čušnulo čuskijom. Ćutek! Ćao ćesaru.
E pa doćo, stvarno si, nemam reč.
Ćao Ćomi!
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, a ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Dobro jutro, uhvati dan.
Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tija isti žar i ista pesma je u nama.
Moj svet čarovan i lep.
Sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Au, kakva pesma za početak drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 na početku drugog sata, kao što rekoh. Moj svet s vremena na vreme, zaista pesma koja, kako vreme protiče, sve više znači i sve je bolje, čovek razume, verujem da će se mnogi složiti sa mnom. Evo najnovih temperatura prema merenjima u 7 časova, 25 stepeni je sada najviše izmerena temperatura, toliko je u Beogradu i Banatskom Karlovcu. Najhladnije je trenutno u Sjenici, i dalje 8 stepeni i subjektivni osjećaj u Sjenici je kao da je 8 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 20 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. U celoj zemlji i dalje pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima samo u Novom Sadu i okolini. Još jednom vas podsjećamo da je pred nama još jedan vreli avgustovski dan, ovog poslednjeg dana avgusta, 31. avgusta, jel, ovog ponedeljka. Dakle, sunčano, veoma toplo i najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Vetar će biti slab i umeren u južnom Banatu ujutro i prepodne povremeno jak, južni i jugoistočni. Takvo vreme će se zadržati u našoj zemlji sve do srede, kada i do srede se očekuju temperature od 34 do 37 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 37 stepeni, dakle u vrednosti ovoj najvećoj, dakle prognoziranoj vrednosti za danas. A mi ćemo poći u susret sutrašnjem danu, dakle 1. septembru, početku nove školske godine za oko 820.000 učenika osnovnih i srednjih škola u našoj zemlji. O tome pišu i današnje večernje novosti. Nešto opširnije govoreći o mnogim novinama koje očekuju i đake i njihove roditelje, pa i učitelje i nastavnike u školskoj 2015-16. godini. Prvi put će u školske klupe sesti oko 68.000 prvaka. Za razliku od prošle godine, ovaj 1. septembar neće biti obeležen štrajkom, a najveća novina ove godine biće dodatni raspust. Zimski odmor će biti podeljen na dva dela. Prvi raspust inače u novoj školskoj godini zakazan je za 9. i 10. novembar, koji će biti spojen sa državnim praznikom, danom primirja u Prvom svetskom ratu. Sa vikendom koji prethodi raspustu biće to 5 neradnih dana. Zimski raspust biće podeljen na dva dela. Prvi će obuhvatiti novogodišnji i božićne praznike od 31. decembra do 8. januara, a drugi deo biće u februaru od 1. do 12. Drugo polugodište, međutim, počinje tek 17. februara, jer će se raspust produžiti na vikend i dva dana državnog praznika Sretenja 15. i 16. februara. Prolećni predah od učenja osnovci i srednjoškolci imaće od 28. aprila do 3. maja, a kraj školske godine prvi će dočekati maturanti gimnazija 24. maja. Osmaci i maturanti srednjih stručnih škola učiće nedelju dana duže, ostalim osnovcima školska godina traje do 15. juna, a srednjoškolcima do 22. juna. Zbog katoličkih verskih praznika škole u Vojvodini imaće drugačiji kalendar, pa će zimski raspust početi 24. decembra, a prolećni će biti od 24. do 29. marta. Ostale novine u ovoj školskoj godini, kao što je poznato, novina čeka generaciju sadašnjih osmaka koji će za upis na četvorogodišnje profile srednjih škola morati da osvoje najmanje 50 bodova kada se saberu zaključne ocene i bodovi osvojeni na maloj maturi. Biće uveden i novi način ocenjivanja prvaka, a to se tiče dakle opisnog ocenjivanja. Biće to sada na izvestan način sistematizovano kako bi se olakšalo i roditeljima, ali kako bi se i učitelji spasli velike administracije. Također, velika novina za seoske škole. Ove godine će rad učiteljima biti mnogo jednostavniji u izdvojenim, uglavnom seoskim odeljenjima, gde u kombinovane odeljenje idu zajedno učenici od 1. do 4. razreda. Učitelj koji zajedno drži čas đacima sva 4 razreda neće morati donositi 4 dnevnika kao do sada, već će imati samo jedan kombinovani dnevnik. O tome, dakle, opširno pišu današnje večernje novosti. A sada ćemo malo i o drugim, da kažem, mukama. Nekako je uvek taj 1. septembar jeste velika životna radost za one kojima deca tek polaze u školu, ali i veliko opterećenje, posebno finansijsko. Sad ćemo govoriti o problemima i opterećenju onih čije deca polaze u vrtić, i to u Beogradu. Deca koja nisu primljena u neki od državnih vrtića u Beogradu prvi put će o trošku grada krenuti u privatne. Mesta ima za polovinu od 6.000 prekobrojnih, a nadležni najavljuju da će roditelji i u toku godine moći da konkurišu. Otvorit će se još ustanova, a proširit će se i postojeći kapaciteti. O tome Marina Bajić.
Boravak deteta u privatnom vrtiću roditelje će plaćati isto kao u državnom, 5.540 dinara mesečno. Ostatak do ekonomske cene od 27.700 plaća grad. Sve preko toga ponovo plaća roditelj. Koliko je skupljih vrtića i šta imaju što nemaju državni, pitali smo vlasnicu jednog, Jelenu Petrović.
Recimo da je možda polovina vrtića skuplja od ove cene, ekonomske cene državnog vrtića 27.700, i u okviru cene privatni vrtići u principu svi imaju uključeno u cenu časova engleskog jezika, a u nekim vrtićima su tu i neki sportići i slične varijante, znači neke od dodatnih aktivnosti koje se u državnim vrtićima u principu ne realizuju ili se realizuju kao nešto što se dodatno plaća.
Za sada je na teritoriji Beograda verifikovano 55 privatnih ustanova koje će primiti 3000 prekobrojnih. Dozvolu za rad u toku godine dobit će još objekata, što znači i dodatna mesta, kaže sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Beograda Snežana Đurić. Ona najavljuje proširenja i u državnim vrtićima.
I vrlo brzo će početi da radi vrtić na Novom Beogradu u naselju Mileva Marić. Zatim je predškolska ustanova Zvezdara proširila svoje kapacitete, znači predškolska ustanova Zemun će proširiti kapacitete, i na Zvezdari imamo još jedan vrtić koji će početi vrlo brzo da radi.
Dodatna mesta gradonačelnik Siniša Mali vidi i u pojedinim školama.
Da vidimo da li možemo kroz reorganizaciju mreža osnovnih škola da možda neki deo prostora otvorimo i za vrtić, dakle u samim osnovnim školama. Na tome sada radimo, te javna nabavka je završena pre nekoliko nedelja, ja ću se vidjeti sa tom, ne znam kako se zove ta firma koja radi tu analizu, da do kraja godine dobijemo i tu analizu, pa da onda sledeće godine i taj prostor iskoristimo. Dakle, možda neće biti potrebe da gradimo nove vrtiće, svaki vrtić košta 2-3 miliona evra.
Iako ne može da kaže za koliko mesta će kapaciteti biti prošireni u toku godine, gradonačelnik tvrdi da će ih samo u oktobru biti 600.
Sedam časova 22 minuta, i dalje ćemo o prosveti i početku nove školske godine, koja će na vrlo poseban način početi za šestoro mladih profesora srpskog jezika koji će danas u Nišu potpisati ugovor o radu. Naime, oni će tokom predstojeće školske godine raditi kao asistenti kolegama koji predaju srpski kao nematernji jezik u školama u opštinama Preševo i Bujanovac. Ovi mladi ljudi do posla su došli zahvaljujući programu Evropski progres koji finansiraju vlade Srbije i Švajcarske i Evropska unija. Tim povodom jutros iz Niša naš reporter Osran Rašić.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, a pred našim mikrofonom direktorka ovog centra Danijela Marković. Gospođo Marković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas jedan zanimljiv skup ovde u centru. O čemu se radi?
Okupili smo se danas da bi potpisali ugovor o radu sa šestoro mladih ljudi, asistenata koji će raditi u školama na teritoriji Preševa i Bujanovca sa kolegama koji predaju srpski kao nematernji jezik.
Da kažemo ko ovaj projekat sve pomaže i ko realizuje. Vi ste dobili taj projekat kao glavni nosilac i realizator, ali ko je sve uključen u celu ovu priču?
Priču nosi sadržajno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zatim koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa, a program je finansiran od strane Vlade Republike Srbije, Vlade Švajcarske i Evropske unije po programu Evropski progres.
Kako je bilo interesovanje kandidata? Da li je bilo dosta zainteresovanih?
Ogroman broj mladih ljudi se prijavio, 44 se javilo na konkurs, kao što sam rekla, za 6 asistenata, i ono što je zanimljivo što su nam se javljali ljudi iz Beograda, Jagodine, Kragujevca, naravno najviše iz Niša i Leskovca, tako da smo shvatili kolika je potreba što za poslom i kolika je želja da taj mladi svet krene i da stiče prva radna iskustva.
Da slušalcima kažemo, oni će tokom predstojeće, odnosno školske godine koja treba da krene, biti na poslu već u Bujanovcu i Preševu. Šta podrazumeva njihovo angažovanje i koliko će tamo ostati?
Oni će raditi predstojeću školsku godinu, dakle 2015-2016. Godinu, i radit će kao asistenti svojim kolegama koji predaju srpski kao nematernji jezik i svojim angažovanjem doprineti kvalitetu upravo tog nastavnog predmeta i doprineti na neki način boljem učenju našeg srpskog jezika, a samim tim i povezivanju pripadnika nacionalne manjine i naravno nas koji živimo na istom području.
Njihovo angažovanje će trajati koliko?
Njihovo angažovanje će trajati 10 meseci, dakle za vreme trajanja školske godine.
Vi kao poslodavac, odnosno vaš centar, će objasniti kandidatima danas koje su im radne obaveze. Ko će s njima još danas razgovarati?
Predstavnici Ministarstva prosvete, predstavnici službe koordinacionog tela, u svojstvu posmatrača ispred Evropskog progresa takođe imamo finansijera, dakle takođe imamo predstavnika, i naravno mi iz regionalnog centra koji smo tu da pre svega pružimo podršku tim mladim ljudima, a jesmo im poslodavci jer su u stvari oni novi upošljenici našeg centra, ali će raditi izvan naše ustanove.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd ovog jutra. Dragi slušalci, govorila je Danijela Marković, inače direktorka Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.
7:26, Radio Beograd 1, Uhvati dan.
Kad dođe leto, kad uve leke, draga na more, idemo mi da gledamo sa naše plaže, zalazak sunca na pučini, zalazak sunca na pučini.
Tačno pola osam.
Vesti jutra.
Nekoliko dana pre završetka druge kontrole onoga što je Srbija dogovorila sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, u Beogradu će sa predstavnicima te institucije razgovarati premijer Vučić. Na Bledu u Sloveniji danas počinje dvodnevni 10. strateški forum na kojem će učestvovati i Srbija. Raspravljaće se o najvažnijim pitanjima mira i bezbednosti, privredne i ekonomske saradnje, razvoja i ljudskih prava. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, tokom jučerašnjeg dana u Preševu je izdato oko 700 potvrda o boravku. Posle nedavne tragedije u kojoj je u kamionu krijumčara 71 izbjeglica nastradala, Austrija je od sinoć uvela kontrole kamiona na granicama na istoku zemlje kao pre početka primjene Šengenskog sporazuma. Od danas se očekuje stabilizacija i pad cene jestivog ulja u trgovinama. Litar će, zavisno od proizvođača, kako saznajemo, biti jeftiniji od 5 do 7 dinara. U sedmom kolu svetskog kupa u Japanu odbojkašice Srbije igraće protiv do sada neporažene selekcije Rusije. Meč počinje u 8 časova po našem vremenu. A u Njujorku počinje posljednji Grand Slam sezone. Prvog dana na US Openu nastupit će petoro srpskih tenisera. Program na stadionu Artur Ashe od 17 časova po našem vremenu otvaraju Ana Ivanović i Slovakinja Dominika Cibulkova. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Trenutno u Beogradu 25, Novom Sadu 20, Kragujevcu i Nišu 19 stepeni.
Dalje u luci, barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka.
Dobro jutro.
Zbogom maslinici, more, zbogom crno vino, zbogom serafino i ostala braća. Piši mi, brate, oh, piši mi, brate, oh, ostaću ti šta ti, srce bude tjelo. Čuvaj mi rozi ili ti odpomozi. Mi smo kala brezi, Sicilija brezi, sjamo koza nostra. Piši mi, brate, čuvaj ono što najviše volim. Zaklinjem te krvi, čuvaj ono što najviše volim.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Server, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića.
potra.
Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko istraživanja javnog mnjenja utiču na raspoloženje birača, na čim glasovima se dobijaju izbori, u čemu je tajna uspeha pojedinih analitičara, u objektivnosti ili u promociji određene političke stranke. Gosti Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U 24 minuta do 8 počinje. Pitanje jutra. A vezat ćemo ga za tekst iz Politike koji smo samo dotakli u pregledu štampa, ali zaista je vrlo interesantan. Tekst pod naslovom Hleb ne leči dijabetesa, voda ne sprečava rak, tržište preplavljeno proizvodima sa nepreciznim zdravstvenim izjavama koje Evropska unija strogo zabranjuje i sankcioniše. Kaže Politika, kada krenu u kupovinu, potrošači ovih dana nisu sigurni da li su ušli u apoteku ili supermarket. Na rafovima lekoviti hleb, sokovi koji poboljšavaju inteligenciju, napiti za prevenciju raka dojke, proizvodi koji leče dijabetes i gotovo sve vrste bolesti. Da ne govorimo o dodacima hrani koji smanjuju struk, čajevima koji poboljšavaju probavu, mlečnim proizvodima koji sagorevaju masti. I sve to vrlo drsko istaknuto na deklaracijama krupnim slovima, a negde na dnu sitnim napisano da sadrže šećer, masti, aditive i soli, što ih automatski skida sa police zdrave hrane. To je razlog zašto je Evropska unija veoma striktno regulisala oblast nutritivnih zdravstvenih izjava na proizvodima kako bi njihovom upotrebom sprečila zloupotrebu i obmanu potrošača. No, za Politiku docent dr. Milka Popović, specijalista higijene, kaže da zaista mi još uvek nemamo sasvim precizirano zakonodavstvo u ovoj oblasti, ali podseća potrošače da sa velikom rezervom prihvataju informacije o navodnom lekovitom svojstvu namirnica, upravo dok ta oblast ne bude jasno i nedvosmisleno regulisana i sankcionisana. Police su prepune prehrambenih proizvoda koji predupređuju razne bolesti i leče od dijabetesa do malignih bolesti. A docentkinja doktorka Milka Popović kaže, nejasno je kako se ovakvi proizvodi uopšte mogu naći na rafovima naših prodavnica. Možda je ovo još jedna prilika da podsjetimo i obrazujemo potrošače da sa velikom rezervom prihvataju te informacije, jer prema definiciji zdravstvene izjava ukazuje ili sugeriše da postoji fiziološka veza između hrane ili sastojaka hrane i zdravlja, ili ukazuje na konzumiranje određene hrane ili jednog od njenih sastojaka i značajno smanjuje uticaj faktora rizika za razvoj bolesti kod ljudi. Da li su potrošači kod nas dovedeni u zabludu? Sigurno, jer prema najnovim podacima potrošačkih organizacija čak 70% potrošača ne čita njihove deklaracije, uglavnom samo naziv proizvoda i upravo samo ono što je napisano krupnim slovima. Šta vi mislite o ovoj temi? Da li i vama supermarketi liče na apoteke? 322-5299, 322-5099, pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I već je prvi slušalac tu, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, Zorice.
Pa, znate šta, mi imamo, ovo je odlična tema, imamo invaziju takozvanih alternativnih preparata, ali za 100% lečenja, pa čak i najgorih bolesti kao što je karcinom. To je moderno Facebook, internet, lečenje i preporuke. Uh-huh. Vama potpuno nekvalifikovane osobe preporučuju mnoge stvari. Naprimjer, nedavno sam čula da, mislim što je smešno, listići od maslinovog drveta leče 17 bolesti.
Da.
Pa to je stvarno bajka. Ljudi jako, jako su se dali toj alternativi, to se toliko otišlo.
A što mislite zašto, Zorice? Evo kad već pričamo.
Pa znate šta, to je jednostavno needukacija, to je propust države, društva.
Da li mislite da je i loše zdravstvo tome doprinjelo?
Pa kako da ne? Pa i skupo. Loše i skupo. I ljudi pribegavaju, osim toga svest građana je stvarno se spustila toliko da veruje u takve neke, čuje od onog, je čuo ono od onog, onog i na to rekla kazala. Vidite šta je, da ne dužim da dam, pošto je interesantna tema i drugi slušalci. Osnovno je, to sam od zdravstvenih radnika čula, može alternative, može sve to, i kad vam neko nešto preporučuje, treba pitati a zašto. Znači, onaj ko hoće to da konzumira, da zna zašto to konzumira, koja je to hemija, šta se radi, šta ti preparati rade u organizmu, da to zna, ne samo pa ne znam, eto sve. Kad pitate a šta leči, kaže za sve je dobro, sve leči.
Najlepša hvala. Najlepša hvala, bila je ovo slušateljka Zorica iz Novog Sada, još neko je na vezi, dobro jutro i vama.
Halo, dobro jutro.
Da li vama supermarketi liče na apoteki?
Pa da, međutim, postoji zakon o zaštiti potrošača.
Tako je.
Postoje još drugi zakoni koji mene kao laika, koji ne moram da budem obavešten, štite. Postoji neko ko prima platu 200-300 hiljada da štiti mene.
Aha.
U vašoj radio emisiji Divnoj u pet posle podne bila je neka inspektorka. Ja sam njoj rekao da tri puta u Matijeviću u Srpskoj kobasici nalazim crevce. Znate šta mi je rekla za prepršćenje voditeljke i moje? Pa nemojte da kupujete tamo više.
Aha.
Alo. Pa ja hoću da ti mene zaštitiš ako je ta kobasica u rafu.
A samo da vas malo usmerim više na temu ovoga jutra. Da li ste vi skloni tome da nešto od ovoga što nešto leči kupite u supermarketu?
Pa i ja sam bio sklon. Znate kako, medicina nema odgovore na sve. Postoje bolesti koje medicina savremena nije lečila, i onda oni zloupotrebljavaju, ljudi koji su bolesni od bolesti koje ne mogu da se leče lekovima, ne zna se, i onda ljudi se hvataju. I ja sam bio dva, tri puta u prilici. Međutim, ono, ja se ponovo vraćam na državu. Na televiziji Pink 15 godina se reklamira lek protiv raka. Lek koji uspješno leči rak na televiziji Pink.
Dobar, samo bez spominjanja televiziji, tih prosto, kako bih rekla, brendova i imena, znate. Ne, meni to ne smeta, ali prosto su takva pravila.
Ne, ali treba da kažemo ko je krivac.
Pa ja verujem, da.
Krivci imaju imena i prezimena.
Da, to ste u pravu, ali ovakve su pravila, tako da. Hvala vam najljepše za vaše uključenje. Idemo dalje, sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, vi ste u uvodu dosta toga rekli, što samo potvrđuje u kakvoj državi haosa živimo, i dokaz da su na vlasti protule, probisveti, hoštapleri i lopovi, jer njima ovaka država odgovara da mogu da mešetare. Nedopustivo je da mi čujemo s vremena na vreme, ne znam, šefa inspekcije beogradske, toliko i toliko proizvoda je povučeno, a nikad nismo čuli ko je taj proizvođač, ko je taj što je uvezao. Mislim da jednostavno ova vlast odgovara im što gore, to je po njih bolje, jedino u ovom haosu mogu da opstanu. I nadam se da će narod da se privede pameti i da ovo odjuri sa vlasti.
Da li vi kupujete nekad nešto što se reklamira kao veoma zdravo?
Da nema čovjeka koga nisu prevarili.
Jel?
Budite sigurni. Kao što su nas prevarili 12. godine na izborima, isto su nas tako prevarili ti uvoznici raznorazni, ali sve je do vlasti. Mislim, to je jasno svima.
Hvala najlepše. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro.
Ako sam ja.
Izvolite, vi ste, da. Izvolite,
pa,
u programu.
Ništa, ja smatram da vi kao javni servis trebate mnogo više pažnje tome da posvetite. Osnovno, zašto služi javni servis, nego da obrazuje narod i da spašava narod od raznoraznih prevaranata i tako dalje, koji su spredi sa vlašću. Ja sad ne znam, vi ste malo pre se bunili što je jedan slušalac pomenuo televiziju Pink. Zbog čega vi branite da se pominje druge kuće koje rade te stvari?
Da. Pa zato što su takva pravila, prosto pominjenje brendova, pominjenje imena, eto jednostavno tako je.
Ko je izmislio ta pravila da bi mogli da rade ovo što rade? Vi ste javni servis i vi, ja mislim, treba da imate mnogo veća prava nego ove ostale privatne televizije, radije i tako dalje, koje služe za zaglupljivanje naroda.
Da li vama supermarketi liče na apoteke? I da li ste vi kao potrošač nekad bili u prilici da posegnete za nečim, kupite nešto, konzumirate nešto, zato što je isteknuto velikim slovima da je zdravo i dobro za?
Ne, mene to ne zanima, niti obraćam pažnju na to, pravo da vam kažem. Međutim, opet vam govorim, tu je sve stvar u državi i u vlasti. Sramota je da lekarsko društvo ili lekari ne pokrenu neku inicijativu da se to spreči. Znate, to priča da velikim slovima piše, a posle onim sitnim piše da to nije to što tamo reklamiraju, to bi trebalo sprečavati, ali opet vam kažem, vi kao javni servis, ono na Kašiću vam date da nešto je kažemo 5 minuta ili dalje, ali uopšte ne vršite svrhu zbog čega ste tu, a to je nemate kontakt emisija, jer ste se, ja ne krivim vas novinare, naravno.
Pa svako jutro na talasima prvog programa 15 minuta i jednomesečno ceo sat. Ja mislim da je to mnogo više nego mnogi drugi.
Pa o drugima i ne govorim.
Sem toga, javni servis je takav da ako bismo mnogo toga pretvorili u kontakt program, verujte mi, vi kao slušaoci ne biste bili zadovoljni. To sasvim sam sigurna. Tako da...
Probajte vi to, nemojte mi pričati.
Vidjet ćemo, ja najlepša vam hvala. Da, najlepša vam hvala, vidjet ćemo šta ćemo u tom smislu. A da čujemo sljedećeg slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Meni je drago da živite i da postojite i čak se bojim da ćete to ukinuti. A rekao mi samo kratko.
Da.
To je nama svima, ja mislim da ste i vi tu negdje bili uz 50 godina, ja sam 60 i sva, u novom sistemu socijalizma. Bio je zakon što nije što nije dozvoljeno, to se nije moglo primjenjivati. A ovo je sad obrnuto potpuno. Znači, što nisu zabranili, oni su sve ostalo dozvolili da se radi, razumijete?
Da, da, da.
I onda je obrnuta situacija i sada mogu bi šetariti, to je namjerno napravljeno, da me šetare svi, rade što god hoće, a zakon jednostavno zna se, ne može sve zabraniti, svaku tačku, svaku kesicu nekog proizvoda ili ne znam šta drugo. I tu sad rade svašta i uništavaju ovaj narod za svoje moguće načine. Hvala vam i doviđenja.
Hvala i vama što ste se javili. Sada je časova 47 minuta. Nemamo više slušalaca na vezi. Aha. Dobro. Hvala svima koji su se javili. Hvala onima koji su pokušavali. Idemo dalje sa našim programom. Slušamo grupu Kaliopi, a zatim ćemo govoriti nešto više o migrantskoj ili, još bolje rečeno, krizi izbjeglica u našoj zemlji i regionu.
Zaključaj vrata i sjedi kad si tu. Ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ipak ostani rođeni. Ni bog ni vino ne mogu baš sve. Uvijek će biti onako kako je. Nekom će suze, nekom biseri. Vjeruj mi, rođe. Vato, htjela sam letjeti. Vato, krila mi u sebi. Vato, mogla sam pobjeti. Vato, nisu me pustili. Ne mogu baš sve, uvijek će biti onako kako.
9 minuta do 8 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program. Danas sunčano i toplo, temperature do 37 stepeni, slabi umeren vetar će duvati u toku današnjeg dana, a u južnom Banatu ujutro i prepodne povremeno jak južni i jugoistočni. Slično vreme očekuje se i u glavnom gradu danas, a temperature u prema merenjima u 7 časova nagoveštavaju upravo još jedan vreo avgustovski, poslednji avgustovski dan pred nama. U Banatskom Karlovcu je već 25 stepeni, u Novom Sadu je 20, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. A baš kao što smo malo pre najavili, nešto više ćemo sada reći o krizi izbjeglica, jer čuli smo još krajem prošle nedelje da je ljude koji migriraju preko naše zemlje idući za bežeći od rata i bede i siromaštva u sopstvenim zemljama prema zapadu Evrope zapravo pravilno nazivati izbjeglicama, a ne migrantima. Migranti su zaista u situaciji samo kao kada su u našoj zemlji ili Makedoniji ili Grčkoj, kada migriraju, odnosno kada prolaze kroz tu zemlju. I sad rekla sam da politika danas ima jedan veliki tekst kako se u regionu reaguje na pridošli. Između ostalog piše da je Hrvatska pala na prvom ispitu. Naime, Hrvatska je rešila da avionom Air Srbije vrati u našu zemlju 9 Iračana koji su letom iz te kompanije stigli u Dubrovnik, jer nisu imali prtljak, dovoljno novca, a nisu ni naveli zašto su došli u susednu državu. Mediji u Hrvatskoj navode da su Iračani turističku vizu za ulazak u tu zemlju izvadili na Kipru, a letom iz Beograda preko Dubrovnika hteli su da dođu do neke od zapadnoevropskih zemalja. Ostalo je nejasno zašto im je turistička viza u pasošu neodgovarajuća i koliko je novca minimum da bi se kročilo u tu državu. Pre je reč o takozvanom sanitarnom kordonu kojim se neželjene osobe odvraćaju od ulaska. Ova strogoćina išla na mnogo reagovanja na internet stranicama u Hrvatskoj, od onih da se tako čuva domovina i da sve nove treba direktno vratiti kućama po cenu kupovine avionskih karata o hrvatskom trošku, do komentara da, kako se navodi, ćemo kmečati kad nam stigne odgovor u vidu autobombi ili masovnih žrtava. No, kako piše politika, Miljenko Jergović, hrvatski novinar i pisac, u svom blogu na portalu Peščanik pod naslovom "Ovo su ljudi, a ne migranti", podsjeća na gastarbajtersku plimu iz 60. godina prošlog veka, kada je švajcarski pisac Max Frisch slikovito objasnio problem rekavši da su gospodari zvali radnu snagu, a došli su im ljudi. Jergović kaže da 50 godina kasnije stižu novi ljudi, naziva ih se migrantima, baš kao što su se od svoje volje pokrenuli, kao da su cigani čargari pa im je u kulturnom kodu da migriraju. Ti ljudi, piše Jergović, na zapadu izazivaju strah. Kaže da se zbog njih jačaju ultradesničarske tendencije u Evropi i da takozvana migrantska kriza Evropi preti fašizmom. Kada Mađari podignu zid od najmodernije bodljikove žice, reke ljudi krenuće prema Hrvatskoj. Tako nas plaše televizija, tabloidi i nedotupavni političari koji svi skupa žive od narodnog straha. Prethodnica tih nesrećnika koje Jergović najavljuje stigla je na dubrovački aerodrom Ćilipi, ali je ostala na ničijoj zemlji i ekspresno je ekspedovana natrag u Srbiju, piše između ostalog politika današnja. a mađarske vlasti kritikovale su stav šefa francuske diplomatije Lorena Fabiusa da je stav nekih istočnoevropskih zemalja prema krizi izbjeglica sa kojima se suočava Evropska unija skandalozan, optuživši ga za šokantno i neosnovano prosuđivanje. Umjesto šokantnog i neosnovanog prosuđivanja trebalo bi se usmjeriti na pronalaženje zajedničkog rješenja za Evropu, rekao šef mađarske diplomatije Peter Sijarto. On je u jednoj izjavi dodao da će Ministarstvo spoljnih poslova danas pozvati na konsultacije predstavnika francuske ambasade upravo zbog Fabiusovih izjava. Izgleda da neki u Evropi još ne mogu da shvate pod kakvim se dramatičnim pritiskom nalazi Mađarska zbog migracije preko Zapadnog Balkana. Dobar Evropljanin je onaj koji poštuje evropska pravila, poručio je Sijarto, a šengenska pravila jasno propisuju svim članicama Evropske unije da štite same sebe i spoljne granice Evropske unije. Mađarska to i radi, a ograda na granici sa Srbijom također predstavlja ispunjenje obaveza prema Uniji, zaključio je Sijarto. Prijem izbjeglica s Bliskog istoka i Severne Afrike na teritoriju Češke Republike nosi sa sobom tri velika rizika: širenje zaraznih bolesti, terorizam Islamske države i stvaranje novih geta. To je ocenio, ili tako je ocenio, češki predsjednik Miloš Zeman. On je upozorio da bi s izbjeglicama u Češku mogle da uđu ćelije, kako se izrazio, Islamske države, njihovi agenti spavači, koji bi kasnije mogli da se aktiviraju i izvrše napade kakvi su bili oni u Parizu, Londonu ili Madridu, prenose češki elektronski mediji. Po mišljenju češkog predsjednika, većina izbjeglica spada u ekonomske migrante, a ne one koji zaista beže od rata, ocenivši da oni u Češkoj ne žele da rade, ali da u zemlju mogu da unesu zarazne bolesti i izazovu stvaranje geta. Oni zbog kulturnih razlika neće moći da se prilagode, dodao je češki predsjednik Miloš Zeman. Sve ovo se, dakle, izjavljuje bez obzira na to što je još krajem prošle nedelje stigla sljedeća procjena. Rizik da grupe kao što je Islamska država krijumčare militante u Europu koristeći priliv izbjeglica mnogo je manji nego što neki političari nagoveštavaju. To su ocenili stručnjaci za bezbednost povezani s vladinim i obaveštajnim agencijama. Do kraja jula više od trećine miliona migranata izbjeglica ušlo u Evropsku uniju, većinom preko Italije, Grčke i Mađarske, objavila je agencija Frontex, dodajući da se taj broj povećava i u avgustu. Kada jednom uđu u šengensku zonu, pridošlice mogu slobodno da putuju 26 zemalja bez ograničenja i provera. Ta činjenica podstakla je anti-imigracione stranke, kao što su Italijanska Severna Liga ili Britanski UKIP, da upozore na rizik od infiltriranja militanata. Čak i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u maju rekao novinarima da bi jedan od problema mogao da budu strani borci i teroristi koji pokušavaju da se sakriju među migrante, prenosi Reuters. S druge strane, međutim, bezbednosni stručnjaci smatraju da bi putanja boraca mogla da ima suprotan smjer iz Europe ka Bliskom istoku. Naime, stručnjaci smatraju da je za evropske volontere koji su se obučavali ili boravili u Iraku i Siriji preveliki rizik da pokušaju da se vrate kući neprimećeni, skrivajući se među migrantima koji čak i ako prežive opasni put u Evropu bivaju podvrgnuti proverama i izloženi riziku od hapšenja. Prema mišljenju bezbednosnih stručnjaka postoji još jedan razlog zbog kojeg Islamska država nema potrebe da krijumčari teroriste. Njoj nedostaju borci, vuci samotnjaci koji se već nalaze u Evropi. Od Brisela i Pariza do Kopenhagena terorističke napade u maju prošle godine su izvršili ljudi koji već žive u Evropi i slobodno putuju širom kontinenta, podsjeća Reuters. I ovome pridružimo još jednu vest koja je stigla u toku noći. Naime, ekstremistička organizacija Islamska država miniranjem je u Palmiri u središnjoj Siriji teško oštetila još jedan drevni hram, hram boginje Bel. Palmira seže u treći milenijum pre naše ere, a sada oštećeni hram posvećen semitskoj boginji Bel bio je jedan od tri glavna. Jedan stanovnik te oblasti je izjavio da je ogromnom eksplozijom u nedjelju popodne sasvim uništen hram i da su cigle i stubovi rasuti po zemlji, te da je ostao uspravan samo jedan zid. Pre dve nedelje, da podsjetimo, Islamska država je objavila slike svojih boraca koji polažu eksploziv i ruše hram boga Bal Šamina u Palmiri. za koju sekundu u okviru jutarnjeg programa odmah posle gonga najnovije vesti Radio Beograda 1.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nekoliko dana pre završetka druge kontrole onoga što je Srbija dogovorila sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, u Beogradu će sa predstavnicima te institucije razgovarati premijer Aleksandar Vučić. Prema ranijim najavama državnih zvaničnika, ocena fonda biće pozitivna. Domaću javnost, međutim, najviše interesuje da li će fond dati zeleno svetlo za delimično povećanje penzije i plata u javnom sektoru, a očekuje se da će o tome detaljnije biti reči tokom naredne revizije, koja bi trebalo da bude održana u oktobru. Danas bi trebalo da uslede prvi konkretni koraci na primjeni sporazuma o energetici i telekomunikacijama koji su Beograd i Priština prošle nedelje dogovorili u Briselu. Prema najavama, Elektroprivreda Srbije trebalo bi da preda dokumentaciju za osnivanje kompanije za snabdevanje i distribuciju struje na Kosovu i Metohiji pod nazivom Elektrosever. Sporazumom je predviđeno i da će kompanija imati pravo na izdavanje i naplatu računa. Najavljeno je da će Telekom Srbija danas podneti zahtev za registraciju na Kosovu i Metohiji. Na Bledu u Sloveniji počinje dvodnevni 10. strateški forum. Tema je vizija novih partnerstva, o čemu će raspravljati političari, ekonomisti i naučnici. Biće reći o najvažnijim pitanjima mira i bezbednosti, privredne i ekonomske saradnje, razvoja i ljudskih prava. Srbiju će predstavljati premijer Vučić. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, tokom jučerašnjeg dana u Preševu je izdato oko 700 potvrda o boravku. Mađarska je posle završetka postavljanja bodljikave žice duž granice sa Srbijom počela da gradi novu ogradu visoku 4 metra. Ona bi trebalo da spreči ulazak izbeglica. Posle nedavne tragedije u kojoj je u kamionu krijumčara 71 izbeglica nastradala, Austrija je od sinoć uvela kontrole kamiona na granicama na istoku zemlje kao pre početka primjene Šengenskog sporazuma. Ministarka policije Austrije Johanna Mikl-Leitner naložila je da se veća vozila sa mogućim skrovištima za ilegalne migrante zaustavljaju i kontrolišu. Prema njenim rečima, poruka krijumčarima je da neće moći da se osjećaju bezbedno u Austriji, jer će, ako budu uhvaćeni, morati u zatvor. Požar u okolini manastira Studenice je pod kontrolom, ali zbog vetra nije lokalizovan. Požar u zaseoku Borovac zahvatio je više od 100 hektara šume. U sedmom kolu svetskog kupa u Japanu, odbojkašice Srbije ovoga jutra igraće protiv do sada neporažene selekcije Rusije. Meč bi trebalo da počne u ovim trenucima po našem vremenu. Srbija do sada ima skor 5 pobjeda i samo jedan poraz, a dve prvoplasirane reprezentacije na svetskom kupu obezbedit će vizu za olimpijske igre naredne godine u Rio de Janeiro. U Njujorku počinje poslednji Grand Slam sezone. Prvog dana na US Openu nastupaće petoro srpskih predstavnika. Program na stadionu Artur Ashe od 17 časova po našem vremenu otvaraju Ana Ivanović i Slovakinja Dominika Cibulkova. Treći meč na istom terenu oko 20 časova igraće Novak Đoković i Brazilac Joao Sosa. Protivnica Bojane Jovanovski biće Lara Aurua Barena iz Španije. Filipa Krajinovića očekuje duel sa Kolumbicem Alejandrom Gonzalesom, dok će Jelena Janković igrati protiv Francuskinje Osean Doden. Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja, osim na prelazu Horgoš, gde se čeka od 60 do 90 minuta, saopštio Automoto Savez. Ukoliko bude pojačanog saobraćaja, vozačima se savjetuje da koriste alternativne, manje frekventne granične prelaze, a ka Mađarskoj preporučuje se korišćenje graničnog prelaza Kelebije ili graničnog prelaza Bački Breg. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Najviša temperatura od 33 stepena do 37 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 25 stepeni. 8 časova i 4,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović. Thank you.
A tačno u 8:05, evo kratke najave šta možete da očekujete u trećem poslednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan u ovom izdanju, izdanju za ponedeljak, poslednji dan avgusta. Imaćemo dvojicu gostiju i dve vrlo interesantne, zanimljive teme, ja se nadam. Prvi gost je Milenko Vasović, naš kolega, novinar Blica, inače predsednik upravnog odbora fondacije koja se zove Evro za znanje. Vrlo interesantna fondacija, vi također možete postati član te fondacije i da vas to zaista košta malo, malo, kad kažem malo, to je zaista malo, eto, u naslovu fondacije, nazivu praktično se otkriva koliko je to malo, a ogromna dobit može biti za naše društvo. Naime, kompletno je ova fondacija usmerena ka stipendiranju najboljih, ali ujedno i najsiromašnijih studenata u našoj zemlji. Konkurs za 7 studentskih stipendija za dodelu tih stipendija je upravo otvoren, trajeće do 10. oktobra i to je bio povod zašto smo pozvali kolegu Milenka Vasovića u goste da bismo vam saopštili detalje vezane za taj konkurs, ali i da bismo vam podrobnije predstavili Fondaciju Evro za znanje. Naš gost biće i Rastko Šejić, koji je reditelj, producent i autor originalnog koncepta ekološke i književne TV serije Na veslu priča, čija druga sezona upravo sutra počinje na drugom programu Radio Televizije Srbije. Također čućemo više i o jednom udruženju koja se zove Šta hoćeš i čiji je član također naš gost Rastko Šejić. I naravno još zanimljivih i važnih informacija sve do 9 časova na našim talasima, no kao i uvek treći sat jutarnjeg programa počinjemo lekcijom iz srpskog.
Srpski na srpskom.
Juče sam u autobusu čuo jednog ogorčenog mladića kako kaže da ne bi ni dana više proveo u Srbiji i da želi da se odseli. Možda bi otišao u Skandinaviju zbog dobrog standarda, ali mu se čini da je tamo nekako mnogo hladno i da je daleko. Bliže su mu Litvanija, Letonija ili Estonija, ali su mu ipak draže Australija ili Okeanija zbog sunca i mora, ali opet ni one nisu nešto blizu. A Transilvanija mu deluje primamljivo jer je poznata po vampirima, a ona je ujedno i Drakulin rodni kraj. Međutim, ni tamo ne cvetaju ruže kao ni u susednoj Moldaviji, kako kaže mladić. Privlače su mu Italija, Slovenija, a najviše od svih Makedonija, u koju bi bez razmišljenja otišao samo da tamo ima više novca. Ali da je sad one Jugoslavije koje nekad bilo, ne bi se on s mesta makao.
Srpski na srpskom. Srpski jezik ima 4 akcenta, 2 silazna i 2 uzlazna. Silazni akcenti se javljaju na prvom slogu višesložnih reči i na jednosložnim rečima, dok je mesto uzlaznih akcenata rezervisano za sve slogove višesložnih reči, izuzev poslednjeg, i oni se ne mogu naći na jednosložnim rečima. Stoga se nepravilnim smatraju petosložni primeri naziva država Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija, jer se dugosilazni akcenat nalazi na unutrašnjem trećem slogu. Kako bi se ove reči pravilno akcentovale, primenjuje se melodijsko-ritmički akcenatski model tipičan za naš jezik, prema kojem kratko uzlazni akcenat stoji na drugom slogu, a dužina na trećem. Time dobijamo pravilno akcentovane primere Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija. Ovakav model akcentovanja sasvim je uobičajen kod četvorosložnih naziva država Litvanija, Letonija, Estonija, Moldavija, Italija, Slovenija.
Muzika. Zaprepastio sam se kad sam sve to čuo. Nije me toliko potreslo što bi mladić otišao u Skandinaviju jer mi imao bolju klimu, a ni to što su mu Australija i Okeanija draže. Nas bar sunce ne prži toliko i nemamo peščane oluje kao oni. A i naš vampir Sava Savanović može da stane rame uz rame sa Drakulom iz Transilvanije. Nego, meni se nikako nije dopalo to što mladić kaže Jugoslavija, a ne Jugoslavija, i Makedonija, a ne Makedonija. Zašto onda ne kaže i Litvanija, Italija, Slovenija, a? Ma može on da ide kud hoće, ali pre nego što krene, mogao bi bar da nauči kako se izgovara ime zemlje u koju je pošao.
Autor teksta Milica Mladenović, glumac Peđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević, urednik Mirjana Blažić-Mikić.
Jutra.
8 časova je i 15 minuta. Da, gost jutra stigao već u naš studio, ali pre nego što počnemo razgovor, samo da vam saopštim najnovije temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova, već je 28 stepeni u Banatskom Karlovcu. Samo 2 stepena niža temperatura je u Beogradu i Velikom Gradištu, u Novom Sadu je 23, Nišu 22, Kragujevcu 21 stepen i uopšte u većini mesta gde postoje merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda je temperatura iznad 20 stepeni, već je u Sjenici i dalje najhladnije, tamo je temperatura se tek dokopala dvocifrenih vrednosti, u Sjenici trenutno 11 stepeni. U cijeloj zemlji potpuno vedro vreme, nešto oblaka, tačnije po koji oblačić samo na krajnjem severu, ali i tamo je vedro, sunčano, toplo i u najavi je i ispunjavanju te najave još jedan veoma topao, da ne kažem vreo dan sa najvišom temperaturom do 37 stepeni. Pa ću odmah i našeg gosta koji je tek pristigao u naš klimatizovani studio da upitam kako je na ulicama Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa primećuje se da su se ljudi vratili sa odmora i da je škola blizu, gužva je na ulicama.
Gužva je na ulicama i vreme je toplo, vrelo. Evo, subjektivni osjećaj u Beogradu da je već 30 stepeni.
Pa jeste, vruće je, ali veći problem je gužva.
Veći problem je gužva. Možda ćemo uskoro, kada krenu kiše, vetrovi i hladno vreme sa setom, da pomislimo na ove vrele dane i još jedan u nizu dokaza da ljudima teško je ugoditi, zar ne?
Pa to je u ljudskoj prirodi.
Milenko Vasević je naš gost, baš kao što sam malo pre i najavila, naš kolega, novinar Blica, ali sada i u narednih desetak minuta ovde kao predstavnik fondacije Evro za znanje. On je predsednik upravnog odbora ove fondacije, a najavila sam već da je povod za gostovanje Milenka Vasovića konkurs za dodelu 7 studentskih stipendija u iznosu od po 100.000 dinara za školsku 2015. i 16. godinu, koji će biti dodeljene nepovratno i isplaćivaće se u 10 jednakih rata. I upravo je stipendiranje studenata zapravo razlog zašto je uopšte osnovana fondacija Evro za znanje. Zar ne, kolega Vasović?
Tako je, samo ja moram da dodam da je osim konkursa koji je raspisan 28. avgusta za dodelu 7 studentskih stipendija, u toku i konkurs za dodelu isto toliko stipendija za učenike srednjih škola u Srbiji. Mi smo fondacija za stipendiranje đaka i studenata.
Đaka
i jako
studenata.
Nam je drago što se bavimo i stipendiranjem učenika, jer nekako su oni pa mogu tako slobodno da kažem u drugom planu u odnosu na studente. Nekako za studente još
ima... A mislite
ima,
generalno govoreći, ali tako?
Za studente još i ima stipendija i fondacija koje dodeljuju stipendije, počev od Republike koja izdvaja značajna sredstva za stipendiranje i ovde i u inostranstvu. Pa potom fakulteti stipendiraju studente i sad da ne ređem dalje, ali za učenike se retko ko, za stipendiranje učenika se retko ko opredelio i nama je drago što se mi bavimo i stipendiranjem učenika i na konkurs se jave uglavnom briljantna deca iz srednjih škola.
Izvinjam se, samo na ovom mestu da kažemo da li je onda u isto vreme otvoren i ovaj drugi konkurs za đake?
Tako je.
Istovremeno, dakle?
Samo, pa nije istovremeno, jer mi u junu raspisujemo konkurs za učeničke stipendije. Prosto njima se školska godina ne podudara, pa tako mi pratimo malo
školski kalendar, ali tako?
Tako je, školski kalendar. I onda smo u junu raspisali konkurs za 7 učeničkih stipendija i sada smo raspisali konkurs za 7 studentskih stipendija.
Da li onda za konkurs učenik... za stipendije učenika već završen, pa se
nije,
zna?
Nije, to sam
nije
sad
još.
Hteo da kažem. Učenici imaju još 10 dana fore da konkurišu za stipendije, dok se konkurs za studentske stipendije završava u oktobru. 10. oktobra.
Sada je ključna informacija kako neko može da se prijavi na ovaj konkurs, koji su uslovi, koji su to đaci i studenti koji mogu da konkurišu za ove stipendije.
Pa u principu mogu da konkurišu svi studenti i đaci iz Srbije, oni koji uče i studiraju u Srbiji, i mogu da konkurišu i studenti koji su upisali fakultet u inostranstvu. Nažalost, to je po ono što je po našim pravilima i po našem statutu. Nažalost, mi za sada nemamo sredstava da dodeljujemo stipendije za studije u inostranstvu, jer one dosta koštaju, ali nadam se da ćemo narednih godina moći da ponekoga ko studira u inostranstvu bar delimično pomognemo, a za učenike i studente u Srbiji pravilo su, da kažem, jednostavna. Treba na adresu fondacije, to je ulica Olge Grbić broj 5 u Kosjeriću,
tamo nam je sedište,
tako je. Treba poslati molbu u kojoj se napiše par rečenica o sebi, šta ste radili do sada, gde ste se istakli, gde ste pobeđivali ako ste učestvovali na takmičenjima. Onda treba priložiti dokaz iz škole da ste vi upisali tu i tu godinu školsku, i treba poslati nekakav dokaz o materijalnom stanju. Dakle, najzgodnije je taj neki tromesečni poslednji prosek za primanja porodična. Naravno, poželjno je poslati sve one dokaze za osvajanje prvih, drugih, trećih mesta, tako je, diplome, nagrade, učestvovanje u nekakvim projektima. Ja ovo nabrajam zato što znam šta su nam deca slala proteklih godina. To su more dokaza za uspešnost, za osvajanje prvih mesta, drugih, trećih.
Koliko bude prijavljenih?
Pa, prošle godine smo imali oko 70 kandidata za učeničke stipendije, dakle svaki deseti je, ako tako mogu da kažem, dobio učeničku stipendiju, a za studentske stipendije je bila daleko veća navala, negde možda preko 200 i nešto, ja sam sad zaboravio tačan broj, čini mi se oko 240 studenata je konkurisalo za 7 stipendije.
Da, kažemo još jednom, stipendije u iznosu od po 100.000 dinara dodeljuju se nepovratno, isplaćivaće se u 10 jednakih rata. Molbu treba poslati na adresu fondacije, dakle Fondacije Evro za znanje, ulica Olge Grbić 5, 31.260, ajde i to da kažemo. Kosjerić, interesantno je da upućujete samo na ovu starinsku pravu poštansku adresu, a ne i na neku elektronsku.
Pa, prošle godine moglo da se šalje i elektronskim putem, međutim, nekako nam je to pričinjavalo probleme, zato što mi nemamo nikoga u smislu tehničkog lica ko bi se bavio time, a onda nam nekako uverljivije izgledaju ta dokumenta koja stignu u koverti, pa kad dobijete kovertu, ono puna koverta, po pola kila teži. Lakše nam je s tehničke strane, iako je ovo elektronski sve modernije, brže i tako, ali i da nam ostane nekakva dokumentacija našoj fondaciji. Eto, prosto iz tog razloga. I znate, kad ostavite mogućnost da se to šalje u elektronskoj formi, onda bar ja sad govorim prema prethodnim iskustvima, svi čekaju pa poslednji dan, pa vam poslednji dan stigne 100 molbi, pa treba otprintati 100 molbi poslednjeg dana, a onda svi zovu, ajte me čekajte još pola sata, ajte još jedan dan, ajte sutra nam daju potvrde na fakultetu. E sad smo odlučili da to malo promenimo, prosto mislim da niko neće izgubiti time, a bit će nam lakše da radi.
E sad, vrlo interesantno, da kažem još jednom samo slušalcima, Milenko Vasović, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Evro za znanje, je gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Malo pre ste govorili o tome kolika je, možemo slobodno da kažemo, bila navala na ovom konkursu, posebno za studentske stipendije za prošlu školsku godinu. Ono što je interesantno jeste da se vaša fondacija, koja postoji tek nekoliko godina, nigde ne oglašava, nigde ne reklamira. Vi ste se opredelili za onaj starinski, mnogi kažu i najbolji način reklame, pod znacima navoda, a to je od usta do usta. Pa onda to zaista veliki, veliki uspeh da je tolika prijava bila.
Mi smo to namerno tako uradili, zato što smo prvo u fondaciji, dakle, da kažem dve, tri reči o fondaciji. Tako fondacija je fondacija građana. Dakle, nju čine građani, nas trojica smo osnivači. U fondaciju su se prvo učlanili svi ljudi, svi naši prijatelji, dakle, ljudi koji nas poznaju i koji nam veruju. I onda se to polako širilo. I sad nas ima nekoliko stotina, ja mislim preko 300 da ima članova, i imamo jedno desetak firmi koje su prepoznale ono što mi radimo i koje nas svojim novčanim donacijama pomažu. I fondacija se polako širi, a mi smo namjerno negde se sklonili od velike, ne znam da li smo i bili sposobni za veliki javni nastup, da tako kažem, ali od tog javnog nastupa, jer prosto u posljednje vreme su se u Srbiji događale neke ružne stvari sa nekim fondacijama, i onda kad ljudima počnete da pričate fondacija, onda je to malo problematično. Ovako kad vi pričate nekome ko vas zna, on kaže, pa to je divno, ja hoću to da podržim. I ja hoću da iskoristim ovu priliku da pozovem i vaše slušaoce, da se
ali
neko
pre toga, izvinjujem se, kolega Vasović, objasnite nam šta znači Evro za znanje.
To znači da mnogo nas da jedan mali skromni doprinos da nekom detetu u Srbiji bude bolje, da neko dete lagodno, da kažem, ili sa manje problema završi svoje školovanje, da sutra postane čovek, da od toga imamo koristi i mi kao zajednica i porodica i to dete koje je učilo, studiralo.
Pa u krajnjem i društvo i država, ali tako je?
Tako je. Mi smo i osnovali fondaciju da bi učinili nešto da u ovoj zemlji na neki način malo pomerimo taj kvalitet života na bolje.
A suština fondacije je upravo u njenom nazivu. Svako da da evro.
Tako je.
Nas milion evra.
Pa ne mora biti milion, neka nas bude i 2 miliona.
Kako neko može da postane član fondacije?
Može jako lako. Na našem sajtu evrozaznanje.rs imate pristupnicu i ima neki dokument koji se zove trajni nalog, pristupnica se popuni, pošalje se fondaciji, a trajni nalog se pošalje tamo gde vam se obračunava plata, penzija, gde se isplaćuje ili gde vam je račun u banci. I bankari, odnosno računovođe u firmama, vam svakog prvog, petog ili nekog drugog datuma koji vi odredite skidaju 1 evro. To je simbolično 1 evro. Obično ljudi šalju po nekoliko stotina dinara. Ja moram ovde da istaknem da mi imamo nekoliko pojedinaca koji uplaćuju značajna sredstva. Imamo jednog sudskog izvršitelja koji svakog meseca uplaćuje 20.000 dinara. Imamo profesore univerziteta koji uplaćuju po 20-30 evra mesečno. Imamo novinare koji uplaćuju po nekoliko evra mesečno. I ja moram da kažem, pa dobro, nije to malo. Ja moram da kažem da iz vaše kuće ima članova fondacije sa Beograda 202 i sa prvog programa Radio Beograda, i jako mi je drago zbog toga.
Da, svakako. Ovo je dakle javni poziv svima koji ovo sad slušaju, da mogu da se pridruže, da postanu članovi fondacije i da zaista ispune ono što se mnogo puta govori, da naše malo može biti mnogo za nekoga ko nema ni malo.
Tako je. Mi smo imali slučajeve da nam ljudi dođu i kažu, pa vi ste i nama pomogli, mi dajemo, ali mi se osjećamo zadovoljno i srećno i znamo da radimo dobru stvar i radimo to sa jako malo odricanja. Nema bolje investicije danas u svetu od ulaganja u znanje. Samo znanje može da pravi razliku između siromaštva i bogatstva, između siromašnog i pristojnog i normalnog života. Vi nemate ni jednu državu u svetu u kojoj je narod pismen, a da je siromašna. Obrnuti su slučajevi. Znači, imate more nepismenih i siromašnih nacija i država. Mi shvatamo šta znači ulagati u znanje. Dosta ljudi je to prepoznalo, dosta ljudi nas prati i naš zadatak je da širimo fondaciju u dva pravca. Jedan je da nam se što više kandidata javlja, da izaberemo najbolje za stipendiranje, i drugi je da nam se javi što više članova da bismo mogli da stipendiramo što više dece. To će se višestruko vratiti svima nama. Ja sam siguran u to.
Ja delim vašu sigurnost i vaše mišljenje i zahvaljujem vam na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Evo sada je ova priča otišla dalje do ušiju, pa onda nek ide još dalje od usta do usta, kao što se i do sada širila, i zaista verujem u plemenite ciljeve vaše fondacije, i na ovaj način i Radio Beograd zapravo staje iza vas i pomaže vas, i rekla sam neka ovo bude samo početak jedne dobre i duge saradnje. Naš gost Hvala. Bio je Milenko Vasović, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Evro za znanje.
Tombent sur le sol et rien ne veut changer dans mes rêves préconçus. Je me suis laissé aller, mais mon désir incertain reste un bien trop lourd secret. Les branches restent bien au sol et je me tais à jamais. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. Les branches restent bien au sol, les temps se sont mariés. Après des jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop interne ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien. C'est bien triste, ce sera dans cette chanson.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u belkanto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačevo zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Mnogi su ga tražili, ali ga niko nije preživeo. Da li verujete u zlo? Od producenata filmova Paranormalna aktivnost, Astralne podmuklosti i Pročišćenja stiže još jedna horor priča o neverovatnom zlu. Ovog septembra čuvajte se, jer deca se igraju. Zlokoban 2 u bioskopima od 3. septembra.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk.
Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Uhvati dan. Dobro jutro. I'm really tired of my concrete jungle. 6 days a week is way too much. I'm gonna make the great escape. Go on a little getaway. I'll go get my beat up motor. Start it up and head for the green of endless countryside. And go somewhere I've never been.
Drugi najavljeni gost stigao u studio Radio Beograda 1 u 22 minuta do 9 časova pri samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Meni je zaista drago što mogu da pozdravim Rastka Šejića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A Rastko Šejić najavljen kao reditelj, producent i autor originalnog koncepta ekološke i književne TV serije Na veslu priča. Produkciju inače potpisuje udruženje koje se zove, zanimljivo, meni se odmah svidalo na onako prvo čitanje, Šta hoćeš? I pomislila sam šta bih ja sve odgovorila na to pitanje. Hrabro od vas što ste udruženje tako nazvali. Ali za početak, Rastko, da kažemo nešto više o slušalcima, evo da ih uputimo i na našu televiziju, na drugi program televizije Beograd. Sutra je premijera prve priče u već drugom serijalu koji se zove Na veslu priča. Ideja je?
Druga sezona počinje sutra ujutru u 9.57 premijerom epizode u kojoj Mihajlo Pantić, profesor Filološkog fakulteta i književnik, jedan od naših trenutno najznačajnijih aktualnih modernih književnika, mag kratke proze, govori svoju priču U kraj vode, veslajući na reci Savi. I to je zapravo koncept. Koncept je, mi smo pozvali književnike različitih generacija, eminentne književnika, je tako da kažemo, da je ta reč malo čudna, da ispričaju ekološki angažovane priče veslajući na reci.
A pri tome i lične, zar ne? Pretpostavljam sad ovako, na neviđenom.
Potpuno je data sloboda. Da, mislim, baš je onako ideje, ljudi, vi ste kreatori svoje priče, ovo je prilika da to prezentujemo na jedan drugačiji način, da priču pokušamo da stavimo na televiziju, a da ona ne bude spora, ne bude dosadna, nego da bude i vizualno vrlo moćna, što nam daje reka, što nam daje priroda, što nam daje ta radnja veslanja.
Jel oni zaista veslaju?
Da, oni.
Kako se ko snašao?
Većina zaista veslaju. Pa, zapravo je to je sve eksperiment i sve je izazov i za samog autora, jer to je većina ljudi koje sedi u nekakvim sobama, piše svoje priče, romane, i sada su došli, kao sada su tu uključene neke kamere, sada oni treba da mogu da ispričaju kratku priču skoncentrisano u kratkom vremenskom periodu i da veslaju pri tome i da budu u prirodi, da pored njih prolaze brodovi, da pored njih prolaze drugi čamci, da se čamac strese, da sve to što obuhvata stvarno boravak u prirodi. Priče su sve ekološki angažovane, mislim, sve su priče o prirodi, tematski su vezane. I zapravo to mi sada već dobijamo obrise jedne antologije književne, video književne antologije, koju pokušavamo da povežemo na čitavoj teritoriji Srbije u nekakvom, to je nekakav plan za nastavak serijala.
Samo da vas pitam, kad ste rekli da je premijera sutra u 9.57, da li to znači da je trajanje 3 minuta, pošto kod nas obično sve ide na pun sat?
trajanje epizoda je različito, jer nije moguće bilo autore natarati da pričaju, ne znam, tačno 10 minuta, tačno 5 minuta. Ja koliko se sećam, priča Mihajla Pantića traje nešto preko 10.51. Ne da se sećam, nego tačno znam, nema, kao da sam morao to da odgledam milion puta, što jesam, naravno, i sa velikom radošću. Pored tog, mislim, da li su nam tako taj termin, to je školski program, negde je lepo da je to u školskom programu, da je to deci prijemčivo, a mi se pripremamo i za sledeće reprize obe sezone one serijala koje će ići na satelitu, koje će ići, nadamo se, i na drugim programima RTS-a, a mislim da bi bilo dobro da pomenem bar još neke od autora.
Sasvim sigurno, sad sam upravo to htjela da vas pitam. Dakle, u ovom drugom serijalu koji otvara Mihajlo Pantić, koji još vesla i priča?
Ono što je zanimljivo, i to mi se dopala skroz primetba Gojko Božovića, ali ovo je, svi pričaju da nema ženskog pisma, a ovaj serijal od devet autora je pet autorki. Zapravo tu je Ivana Dimić, isto tako majstor kratke proze, i bivša direktorka Vama kuće, koja je susedna, Atelja 212. Onda tu je Vladislava Vojnović, koja je dobila Sremčevu nagradu za Kozi uši, koja sada i završava film Kozi uši, koji jedva čekam da vidim. Tu je Ana Vučković, vaša doskorašnja koleginica na Radio Beogradu 1. Tu je Ana Zlatanović, koja je pod pseudonimom Kaja Vidić objavila jedan savršen roman, Bude Božić, onda svi umru, ili tako nešto, neka je, tako mi je slatka fraza, koja je neverovatno duhovita i potpuno originalna, i to je negde ključ, da smo mi pomešali autore koji su vidljivi i za koje javnost jako već dobro zna i koji imaju nekakvu bazu fanova, kako bi rockeri rekli, a s druge strane to su autori koji su tek počeli nešto da rade, od recimo muške populacije
književničko ekološke,
književnika muškog roda u našoj u ovom drugoj sezoni su Goran Gocić, dobitnik Ninove nagrade, Dule Nedeljković
i
Mileta Prodanović, sad sam upravo teo kažem, trebao sam drugim redom zbog godina, zbog ugleda i tako dalje, naš poznati likovni umetnik i profesor na fakultetu likovnih umetnosti, i tu je i Pavle Ćosić, jedan potpuno potpuno blesav lingvista i čovek koji je ispričao jednu vrlo veselu priču. Ja mislim da sam sada sve nabrao. Ako se neko popustio, ljudi će moći da vide, to postoji u najavama programa. I pored tih 9 epizoda u kojima pisci pričaju originalne priče, postoji 10 epizoda koja se emituje, i to će trajati sve do 3. novembra. U 10. epizodi su svi ti pisci spojeni u jedan sabirni intervju, uporedni intervju, koji je jako brza forma, koji je recimo najduža od svih tih priča, traje 15 minuta, ali to je 15 minuta tako jednog vatrometa različitih miša, jednog dijaloga koji se nije desio, a koji se zapravo desio kroz razgovor sa njim.
Ovo je drugi serijal, i sada se veslo na Savi. Gde se veslalo i pričalo u prvom serijalu?
U prvom serijalu se veslalo na rekama Kolubari i Savi u Obrenovcu, i tu je takođe nekoliko pisaca tu je 7 pisaca koji su takođe poznati našoj javnosti. Vladimir Lale Andrić, koga recimo prva asocijacija je Pustolov. Je tako, i Laku noć deco, tu nema greške, ali i još 40 dečjih knjiga i još ne znam koliko serija, i bivši urednik školskog i dečjih programa na RTS-u, tu je Slobodan Stojićević koji je eto dugogodišnji urednik, kolumnista, jedan od najboljih reportera politike za što je bio i nagrađen, tu je Ana Bujić koja je dobila nagradu Jevrejske zajednice za roman Nazira, i tu je tako, čekajte sad još da se ja prisetim, mnogo imena, mislim sedam dobrih različitih ljudi, opet Dragan Babić koji je napisao seriju Moj ujak, 4 romana, Vesna Aleksić, jedna od najprevođenijih naših autorki za decu i mlade, i mislim, ja se nadam da sledeći put kada snimimo nastavak serijala da ono stvarno neću nikako moći da se setim svih imena, jer ideja jeste da pokušamo da ovo uradimo i u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i u drugim gradovima, jer svuda ima
gde god može
da se vesla, da bi napravili taj presek i kao sliku neke naše kolektivne svesti o prirodi.
E sad, još malo ćemo govoriti o udruženju Šta hoćeš, koje postoji dugo, mnogo duže nego što je formalno registrovano je 2001. godine. Dakle, u zametku je nastalo još pre 22 godine, 1993. godine, okupivši autore koji su čak i tada hiperinflatorne i krizne na mnogo načina 93. godine shvatili da nešto pojedinci moraju da urade, pa sad udruženi, pa makar i njih samo desetak, koliko li, ukoliko nećemo da stvari potpuno propadnu. I ono što su možda, ako sam ja dobro iščitala vaše ciljeve, ono što su neka dva fokusa, jedno je ekologija upravo, a drugo je promocija obrazovanja, i takođe ovo mi se jako svidelo, osvešćenje građanstva u vezi sa kulturom kao osnovom samopoštovanja.
Da, upravo je to. Da, ako bi sad se vraćam na šta je tema serijala, pa tema serijala, ono što su sada moderni autori, pa to je, mislim, u nekom vremenskom periodu, to nam je tradicija. I ukoliko mi ne hrabrimo to, mislim, mi nećemo postojati, nećemo se sećati da su postojali autori, nećemo imati sećanje kako imamo recimo na srednji vek, jer to se ne bi sačulo da nije postojala pisana reč. Na taj način moramo to da gajimo. Mi smo sada bili u situaciji pre neki dan u četvrtak kada smo promovisali novu sezonu, izvinjam se, brzo ću da ali mislim da je jako, imali smo situaciju da je to veče najavljeno na tri televizije, dva realitije, da ćemo mi za 4 dana na svim frekvencijama.
To smo komentarisali mi ovde u studiju i režiji, da to koincidira čak sa početkom školske godine, što je takođe
strašno, da strašnije ne može biti, da je prosto je taj protok šljama koji je počeo 93. godine u javnosti, ono nikako da prestane. Mislim da negativan odabir kao osnovna vrednost srpskog društva postaje, to nam postaje mainstream. Mi smo prihvatili da nam mainstream bude tako, nekada prosto nije moglo da se vidi, čak ni u tim nesrećnim 90. godinama na RTS-u nije baš moglo da se vidi Šundi Kič, koliko god to nama zvuči, koliko god su i rock and roll albumi dobijali, što je tek glupost veka, dobijali etikete Šundi Kič. Mislim, sada je Šundi Kič prosto mainstream, to je opšte prihvaćeno mesto. Ako grad proslavlja nešto, pa on će pozvati pevaljku, je tako, neće pozvati nekog značajnog umetnika da govori o tome. Ne postoji više, ne znam, trg pesnika, ali postoji koncert estradne zvezde. I sad, mislim da je to subkultura koja je prosto rezultat kretanja u društvu. Da se vratim na udruženje, izvinite.
A šta vi hoćete u udruženju? Šta
mi hoćemo? Pa ne, vi ste lepo rekli, da individualno delovanje, zapravo delovanje grupe autora može nešto da promeni, da verovati u to je jako važno bilo nama od početka početka, da smo mi krali od nekakvih omladinskih novina koje su prvi broj već bio zabranjen, da bi eto sada to u nekom protoku vremena različitim nivoom aktivnosti, različitim stepenom naše zajedničke koncentracije da nešto uradimo. Evo sada smo recimo potpuno skoncentrisani da ovu stvar izvedemo do kraja, da je u tom protoku vremena prošlo svašta, da smo mi ekipa autora, sad ja kako da to kažem, ne zvuči, mislim proizvodnja onoga što je marketing studentskog protesta, marketing otpora, jedna od prvih feminističkih kampanja u Srbiji koja se zvala Tvoj glas, glas razlike, i recimo da je to u zadnjih 5 godina u većoj meri koncentrisana aktivnost na proizvodnju multimedije i na javno delovanje prosto kroz medijski prostor, ne više toliko direktnim akcijama, performansima, što je bila odlika našeg rada 90. godina i onoga što većina ljudi može da zapamti iz tog vremena, što jesu slogani, znakovi svih tih pokreta, sve učešće u jako mnogo toga što su bila, kako bi rekli, društvena gibanja. To je bilo ono lipanska gibanja za 68, pa to. Mislim da ono trenutno je mogu tako da pričam, to je trenutno jeste fokus na ovoj seriji, trenutno se spremamo za rat sa Coca-Colom, za nastavak rata sa Coca-Colom koja nam je ukrala čitav slogan i koncept kampanje. Završili smo spot za bend koji je takođe promovisao ova kuća, to je bend koji zove No Etno iz Kosjerića, klinački bend.
Puno Kosjerića u današnjem jutarnjem programu ima, malopređašnji gosti iz Kosjerića, da.
Ja u stvari, eto, to bilo je
prilika,
da, ja jesam, ali ono, bila je prva prilika je bila to da, ja sam prvi put bio u Kosjeriću, zapravo niko od članova nije iz Kosjerića, oni su nas zvali da se družimo i prosto su poslali super pesmu. I da me bilo, čekajte, da li bi vi sad otišli u nekakvu potpuno umetnički spot, i oni su bili da, mi to hoćemo pod obavezno, i sada to je neka stvar koju smo provozili takođe ovih dana, izvinjavam se što sad odlutak sa teme.
Dobro, ali smo upoznali udruženje Šta hoćeš i donakle shvatili šta hoćete i boga mi šta radite, i to već dugo više od 20 godina. Uh-huh. A slušalcima Radio Beograda, koji su povremeno i gledaoci i televizije Beograd, preporuka da prate serijal.
Znači, molim lepo, 15:30 svakog utorka upalite TV ako hoćete da čujete jednu lepu priču. Stvarno su sve priče neverovatno lepe.
I sve su na veslu. Najljepša vam hvala za ovo gostovanje. Rastko Šejić bio je gost prvog programa Radio Beograda.
Beograd 1.
Dva minuta, tačnije nešto manje od dva minuta ostalo je do 9 časova. Ovo je kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Vas srdečno pozdravlja ekipa koja je program realizovala u sastavu muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Za nešto više od jednog minuta na našim talasima, odmah posle gonga, vesti u 9. Sa vama će biti kolege Miroslav Vojvodić i Vlada Mihajlović, a novo izdanje jutarnjeg programa sutra u 6. Prijetno!